Salamat igsuong Neville. Ang Ginoo magapanalangin kanimo sa madagayaon gayo. Og maayong gabi i mga higala. O sa kadakong pribilehiyo kini nga makabalik pag-usab dinhi ining building karong gabi una. Og mabati ang walay pagkapakyas nga presensya sa atong Ginoo. Sumala sa iyang gisaad. Og karon, nasayod ako nga daghan kaninyo ang nagpabilin para sa mubo nga mensahe karong gabi una. Nga tungod niini, mapasalamaton gayud ako. Og daghan kaninyo ang mubiyahe pa og halayo karong gabi una aron makapauli. Ang uban kaninyo mihawa na sa inyong mga mutil sa akong nasabdan. Og paningkamutan namo nga dili kamo pugngan og dugay, mao kana ang hinungdan nga mianhi kita og sayo aron nga makapamauli kita og sayo. Og karon atong himuon pag mahimo ko na, akong ipahibalo kung ugaling sugda na, adunay pipila ka mga tawag kanako kaganinang hapon, nagapangutana kung kanus anato pagasugdan ang mahitungod sa niining mga basahon o sa niining mga kapitulo. Og sa una-una po kung itugot sa Ginoo, akong hisgutan sa sunod higayon nga sugda nato ang mahitungod sa pito ka mga silyo sa pinadayag og ang pito ka natural nga mga silyo. Og kung mahumandayon kita, hisgutan nato ang pito ka mga silyo sa likod sa maong basahon. Kita nyo, karon magkinahanglan kinitingalig ubay-ubay nga panahon. Kita nyo, adunay pito ka mga silyo nga giablihan, adunay pito ka mga hampak, pito ka mga trompeta, ang tanan ni anang mga pito. Og mahimong hisgutan nato una ang mga silyo. Apan unya sa likod sa maong basahon silyado kini og pito ka mga silyo. Nadungog ni Daniel ang mga tingog, ang mga dalugdog, o gilid-an siya nga isulat kini. Gilid-an si Juan nga isulat kini, apan silyado kini diha sa likod sa maong basahon. Kana maoy human nga hingsayran og napadayag ang tanang mga tinago sa basahon, mahimatikdan ninyo nga miingon si Daniel dinha, ang mga tinago sa mga adlaw sa niini nga mga tingog, ang tinago sa Dios kinanglan nga maipadayag na ni anang panahuna. Kita nyo? Ang tinago kung kinsa ang Dios, kung giunsa nga nahimo siyang unod, ang tanan niini mga butanga kinanglan nga igapadayag na ni anang panahuna. Og dayon andam na kita kung ingon ana para sa pito ka mga silyo sa likod sa maong basahon, nga wala pag ipadayag ngadto sa tao, wala pagani na isulat sa Biblia, apan kinahanglan nga eksaktong takdo gayon, sama lamang sa tanang uban pa nga bahin sa Biblia og sa una-una ko usa gayud kini kadakong butang. Busa paningkamutan na nato karon nga dalion kini aron mahumandayon. Ginapasalamatan ko ang matag usa kaninyo tungod sa inyong kaayo og sa inyong pagtambong og sa tanan ninyong mga gibuhat. Nagapasalamat gayud kami kaninyo. Og karon ako, nagalaom ako nga dili kamo namo langayon og ayo karong gabi una, tungod kay pagka mapailubon kamong naglingkod og nagtindog. Miingon ang akong asawa nga naa dinha sa likod, nagsulti siya bahin sa miaging gabi, miingon siya, nakakita ako og mga babae nga medyo tambukon nga nagatindog dito og basa kaayo sa singot ang ilang mga sinina, pero nagatindog gihapon dito nga ginasabot gayud og ayo ang matagpulong. Mao kana ang hinungdan kung ano nga gusto kong magpabilin ilalong sa dihog sa Espiritu Santo, nga sa pagtungtong mo dinhi ang ginusulti mo lang ngadto sa mga tao nga niya dinhi puro tinuod nga kamatuoran. Kita nyo, og wala na ibisan unsa kundili ang kamatuoran lamang, og makasalig sila ni ana og mamahimong maayo.
Karon, gusto kong mangayog pasaylo kaninyo sa pipila ka minuto. Medyo napasayo ako kaganinang buntag, og ipalong na nila ang mga tip ni adtong higayuna. Kung akong sultihan ko unta ang mga tig-record nga sa makadiyot ipaandar ang tip, gusto ko unta humanungkad tong pabalik na ihap, sulod sa 5 minutos, ay ha pa ako muhawa. Nalimtan ko og nakabiya na dayon ako kaganina, nga akong nadire-diretso kaganinang buntag, hangtod nga nakabiya ako nga wala man lang nasulti og bisan unsa man bahin ni adto. Mao nga, medyo wala ko kamo mapatagbaw sa kung unsa bagayod ang pabalik nga ihap. Kita nyo, nasayod ako nga ani anak kita sa panahon mismo sa pabalik nga ihap, apan unsa bagayod ang pabalik nga ihap. Kita nyo, kung wala kamo mahibalo kung unsa bagayod ang pabalik nga ihap, nan medyo kamo maglibog ni ana. Og busa, gusto ko kuna nga kumanong ka na gayod. Og paningkamutan nga maura sa gihapon ang akong tunada kaganina sa pagtapos ni ining tip karon, aron maipangapod-apod na ang kining tip nga pabalik nga ihap. Karon pasaylo ako ninyong tanan sa makadiyot lang o gusto kong humanuna ang kadto nga tip. Makahulat pa ba kamo sa makadiyot lang sa dili pa kita magsugod sa laing usa? Kung karon, sa mga tig-record, kung mahimo ninyo, ipindot na ninyo ang inyong tip karon. Bag-o lang kami nakaabot gikan sa nagkalainlaing mga lugar ug nagkaaduna kita og maanindot nga kahigayunan sa ulahing tulo ka mga mensahe nga naghisgot bahitugod sa nagkalainlaing mga doktrina ug sa uban pa nga atong gipresentar. Nahinumduman ko lang ni ining higayuna nga maghatag di ay ko og yutay espasyo din ha. Kamong mga tigtip, pwede na ilisdan ang tip. Sultihan ko lang kamo kung pwede na tuplukon. Sige.
Karon, kinahanglan kong bantayan kini. Mura og daw sa artipisyal ang kini. Apan kinahanglan man good nga matip kini sa maong mga igsuon nato. Og dili sila pwedeng masayop ni ini. Kay kung masayop sila ni ini, dili kini masabtan sa mga taong nagapaminaw din ha. Busa, kinahanglan namo nga himuon kini sa niining paagi. O kung aduna may mugawa sa inyo din ha sa sulod, magsinyas ka nako, Junior. Kung nakaandam na nilang pulihan ang tip, salamat kaayo mga igsuon. Osbon ko, salamat sa tanan sa inyong pagkamaayo og tanana. Bueno, andam na kita karon. Mahimo na ninyo nga paandaron og tuplukon ang tip.
Panalanginan ka mo sa Ginoo. Malipayon kita nga maniaan na usab dinhi sa tabernakulo karong gabi una, na puno na usab ang maong lugar sa daghang mga tao o nagatindog pang uban sa palibot karong gabi una sa tulok adlaw nga utulok kay gayon nga parerbisyo. Gusto ko nga ang si Kinsaman nga nagapaminaw sa niining tip, nga pwede silang muanhi dinhi og mukuha ni atong tip sa miaging gabi eh. Tun-in ninyo kini sa inyong parimalay. Kini mao ang sa karon nga yugto sa ministeryo nga gikahatag sa Ginoo kanako. Gusto ko ilabi na ang mga ministro nga madungog nila kana sa dili pa ako mabisita sa ilang mga iglesia o muadto sa ilang mga parimalay. Karon, gusto ko sila nga makakuha sila ni Ana. Karon, kaganinang buntag naghisgot kita bahin sa hilisgutanan nga pabalik nga ihap nga andam nang mubiya ang iglesia. Og karong gabi una, kung itugot sa Dios, magahisgot kita sa hisgutanan nga sa iyang presensya. Og daw sa unsa nato ginapasalamatan ang Dios, tungod sa pribilehiyo nga makaduol kita sa iyang presensya. Apan una, gusto ko nga ablihan ninyong tanan ang inyong mga Biblia uban kanako, nato kang Propeta Isayas, ang ikaunom nga kapitulo ni Propeta Isayas. Nasayod kitang tanan nga si Isayas, usa ka major nga propeta, og usa sa mga bantugan nga propeta sa iyang adlaw. Natapos ang iyang kinabuhi ni atong giputol ang iyang lawas, pinaagi og mga gabas. Ingon nga testimonyo, ingon nga usa ka martir alang sa gahom sa Dios nga makagagahom sa tanan. Sa basahon sa Isayas, ang ikaunom nga kapitulo, sugdan ko sa ikalima nga bersikulo, ang pagbasa. Unya, miingon ako, alaot man ako tungod kay, siguro sugdan ko na lang sa ikauna nga bersikulo. Hatagan niyo lang ako og jutayng panahon. Sugdan nato sa ikauna nga bersikulo og magbasa pa ubos hangtod sa ikawalo nga bersikulo.
In the year the king Hezekiah died, saw also the Lord.
Sa tuig sa pagkamatay ni Hari Usias, nakita ko ang Ginoo nga nagalingkod sa usa ka trono, hataas og tinubuy, og ang iyang sapot nakapuno sa templo. Sa ibabaw kaniya diha ang mga serapins, ang tagsa-tagsa adunay unom ka mga pako, sa duruha gitabunan ang iyang naong, og sa duruha gitabunan ang iyang mga tiil, og sa duruha siya milupad.
And one cried unto another and said, holy, holy, holy.
Og ang usa misinggit sa usa og miingon, balaan, 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 ang Ginoong Dios sa mga panon. Og ang tibuok nga yuta na puno sa iyang himaya, og ang mga patukuranan sa mga pultahan nangurog sa iyang tingog, nga nagasinggit og ang balay na puno sa aso. Unya, miingon ako, alaot man ako, kay patay na ako, tungod kay ako usa ka tao nga mahugaw og mga ngabil, og ako nagapuyo sa taliwala sa mga tao nga mahugaw og mga ngabil, kay ang akong mga mata nakakita sa hari, ang Ginoo sa mga panon.
Then flew one of the seraphim unto me having a live coal.
Unya ang usa sa mga serapin milupad nganhi kanako nga may usa ka baga nga karbon diha sa iyang kamot nga iyang gikuha pinaagi sa mga kumpit gikan sa laran. Og uban niini iyang gihikap ang akong baba ug miingon, anaa kini nakatandog sa imong mga ngabil ug ang imong pagkadautan ginakuha na. Og ang imong sala ginapasaylo, og nadungog ko ang tingog sa Ginoo nga nagaingon, kinsa man ang akong ipadala, og kinsay muadto alang kanamo. Unya miingon ako, ania ako, paadtoa ako. Hinaot nga panalanginan sa Ginoo ang iyang pulong. Sa una-una ko, usa kana kakahibulungan nga kasulatan. Makita nato nga sa presensya sa Dios, maila sa mga tao ang ilang mga kaugalingon ingon nga mga makasasala. Mahimong batiun nato og medyo matarong kita kung anaa sa ubang lugar, ug mubati nga ingon kita ka matarong nga mga tao. Apan pagmuduol kita sa presensya sa Dios, dinha nato makita kun unsa gayud kita kagamay. Dili pa lang kayo dugay nakauban ko ang usa ko kahigala nga nahatagan ako og pribilehiyo nga makabig kang Kristo, si Bert Cole didto sa New Hampshire. Nakauban ko siya sa pagpangayam, nagatindog kami kariadto Dublin sa Coldbrook Falls didto sa Adirondack og usa kadto kadako kaayo nga busay. Gidala ko didto ang akong pamilya adtong miaging tuig aron nga makita kadto. Halayo kaayo kadto gikan sa dalan, kinahanglan mong mubaktas aron nga makaabot didto. Og sa dihang nakita na namo kadtong asul lunhaw nga tubig nga nagaagay nga may ingon ni adto kakusog nga sulog gikan sa mga kabukiran og nagadahunog sa mga bato. Mitindog dito si Bert og nagtan-aw kanako og miingon, "Grabe Billy, ginapabati gyud sa ni anak busay ang tao og ingon na lang kagamay kaayo." Ang sukod niya nga ikaupat lang siya kabahin sa usa ka pulgada sa iyang mga tudlo og miingon ko, "Husto ka na, Bert. Karon, didto lang niya na amgo kung unsa ang batiun pag makaduol ka ngadto sa presensya sa Dios. Makita lang ang mga binuhat sa Dios." Nahuna-hunaan ko kadtong tao nga misulat sa How Great Thou Art, "Kung dili kaha mihangad siya usa ka gabi ini adto og milantaw ngadto sa mga bituon, kung unsa kalayo ang mga niini." Tipila na kabulan ang milabay, sigsong Prid, sigsong Wood ug ako, nagatindog kami ni adto uban kang igsoong MacAnally didto sa disyerto sa Arizona. Isulayan namong sukdon ang usa ka bituon, kun unsa kini kaduol ngadto sa usa pa ka bituon. Ug sa minilyon ug bililyon ka milya ang kalayon mura ug kung tan-aon ang mga niini dili mosubra sa ikaupat nga bahin sa usa ka pulgada gikan sa matag usa. Among naamgudayon, sumala sa siyentipikong pagpamatuod niini nga kadto nga mga bituon tingali ug mas layo pagikan sa matag usa kaysa kanato gikan kanila. Makita niyo ba kung unsa kakahibulungan kini? Dinha nato maamgo kung unsa kita kagamay sa dihang may baluan nato kung unsa gayud siya kadako. Og sa diha nga labi pang nagaduol ka sa iyang presensya. Sa unsa mang paagi, kanunay kining nagahatag og dakong kadasig nganha sa mga tao aron buduol sa presensya sa Dios. Nakita ko na sa pagministeryo ko adunay higayon nga makita mo ang presensya sa Dios nga moabot sa punto nga ipaduol ang usa ka tao og ipadayag ang iyang kinabuhi ngadto kanila og ibutyag ang ilang mga sala og tanan-ang matang nga mga binuhatan nga immoral og muhatod kini og ingon kabalaanong kahilom taliwala sa mga tao hangtod nga biyaan nila ang linya sa pagpaampo sa dili pa sila may ampo og mudagan ngadto sa altar aron magpasikuli sa Dios sa dili pa sila mudagop sa iyang presensya. Kita nyo, aduna gayoy usa kabutang may tungod sa pagduol ngadto sa presensya sa Dios. Nagapahinungdan kini sa mga butang nga mahitabo. Kanunay akong nakakita sa mga taong nagahingda diha sa mga higdaanan og mga yayunganan. Niadtong gabhiuna dito sa Mexico, sa diha nga kadtong patayng masuso nga gitabuna na sa habol nga gidala sa maong makaluluing katsilang inahan o sa makaluluing Mexicanang inahan diay ang nagdala dito. Sa dihang nakita nila, nakita sa pipila kalibong mga tao, tingali og 50 o 75 kalibo sa usa ka paragtigom. Nakita nga nabuhi ang maong patay na nga masuso, nangakuyapan ang mga kabainan, na nagpataas sa mga kamot ang mga tao og napasyagit. Nga naman, naamgo nila nga dili mahimong buhaton kadto sa kung kinsang tao lang, og nga anaa sila sa presensya sa Dios nga makagagahom sa tanan, og nagpahitabo kadto sa usa ka butang. Nahatagan ako og pribilehiyong makadungog sa wali sa Dios nun nga mga tao. Nasugilon usa kay gayon kari adto bahin kang Charles Finney, gamayon lang nga tao. Wala pay usa ka gatos og napulo ka libras ang gibugaton. Apan aduna siya og ingon kakusog nga paagi sa pagsulti. Hangtod nga usa ka adlaw ni adto ginasulayan niya ang kakusog sa tingog sulod sa usa ka building. Wala pa sila kani adto og mga PA system. Og adunay usa ka tawong may ginatul-id ibabaw didto sa balkonahe o didto sa atop sa maong lugar. Og nadungog ni adtong lalaki nga adunay misulod og wala na niya panumbalinga pa kay wala man siya makaila. Busa hilom lang siya nga mipadayon og gisulayan na ni Mr. Finney kung unsa kakusog ang tingog. Human nga migahin siya og taas nga oras sa pagampo alang sa maong revival nga iyang igapahigayon, gisulayan niya ang iyang tingog aron hibaluon kung unsa kini kakusog. Dali-dali siyang misaka paadto sa pulpito og miingon, "Paghinulsol o mga laglag kamo! Og isulti niya kini sa inguni adto kakusog. Kakusog, kuman nga napailalong siya kani adto sa dihog sa Dios, hangtod na ang kadtong tao nga tuwa sa ibabaw sa balkonahi na hulog. Paubos dito sa salog, o gikan sa ibabaw sa building, diritso sa salog. Giwali niya ang maayong balita sa usa ka paagi hangtod nga mitindog siya dito sa Boston, Massachusetts, sa may usa ka gamayng bintanang lantawan tungod kay walay simbahan nga mahimong mapaiguan sa iyang mga mananambong. Og mitindog siya dito nga may ingon nga kaisog, og giwali niya ang impyerno nga aduna og ingon anang lugar, hangtod nga ang mga nagatrabaho nga mga tao nga bitbit ang ilang mga basket na nagluho diha sa dalan og na nagsiyagit alang sa kaluoy diha sa presensya sa Dios. Halangdon nga mga magwawali nga makahimo pinaagi sa pulong sa Dios, nadalhon ang presensya sa Dios ngadto sa mga mananambong. Ipahilayo lang unta nga mahitabo nga gahi na ang kasing-kasing sa mga tao nga dili nagayod nila maila ang presensya sa Dios. Ipahilayo lang unta. Sa diha nga ang unang tao, sa diha nga nakasala siya og nakabuhat og usa ka butang nga sayop, og sa diha nga ang Dios miduol sa iyang atubangan, umiduol siya ngadto sa presensya sa Dios, si Adan, dili siya kaniadto makatindog diha sa presensya sa Dios. Midagan siya og itago ang iyang kaugalingon diha sa sapinit og misulay nga tabunan iyang kaugalingon, pinaagi sa usa ka dahon sa higira, tungod kay nasayod siya nga anaa siya sa presensya ni Jehova ang magbubuhat. Maukadto ang gibuhat sa unang tao, human nga siya nakasala o nga misulay sa pagduol, ngadto sa presensya sa Dios, nga may sala diha sa iyang kalag. Dili siya makatago, tungod kay bag-o pa siya kaniadto. Wala pa mikapyot ang sala kaniadto, ingon nga migamot na gayud kini sa kasing-kasing sa mga tao sa karon. Apan siya na hibalo gayud nga nagatindog siya tubangan sa iyang magbubuhat. Karon, gitago niya ang iyang kaugalingon didto sa mga sapinit, ug ayaw na niyang mugawas, ug dili pud siya makagawas hangtod nga adunay giandam una ang Dios para kaniya. Mahimo natong balikan ug hisgutan ang ika-17 nga kapitulo sa Henesis ug sa ika-3 nga bersikulo, sa dihang ang halangdong patriarka nga si Abraham niadtong miduol siya sa presensya sa Dios, ug ang Dios nagpakigsulti kaniya diha sa ika-17 nga kapitulo sa ngalan sa Dios nga makagahom sa tanan mihapa si Abraham. Ang maong halangdong patriarka alagad sa Dios, dili siya makatindog sa presensya sa Dios, bisan pa og nag-alagad siya kaniya sulod sa 25 ka tuig nga matinud-anon gayon. Apan sa diha nga miduol na ang Dios sa iyang atubangan, mihapa ang maong patriarka tungod kay dili gayud siya makatindog diha sa presensya sa Dios. Diha sa Exodo 3 makita nato dinha nga si Moises ang halangdong alagad og propeta sa Dios, sa dihang didto siya kaniadto sa luyong bahin sa kamingawan, o sa gayud siya kabalaan nga tao, nataw siya tungod sa maong katuyuan, nataw siya gikan sa taguangkan sa iyang inahan, aron mamahimong usa ka propeta, naningkamot siya nga makaangkon og iyang edukasyon, o gibuhat ang tanang mahimo niya, aron sa pagpahigawa sa iyang mga kabanay. Tungod kay nasayod siya nga pagaluwason niya ang iyang mga kabanay, apan ang pagkasabot niya sa nianang butang, pinaagi sa usa ka pang teolohiya lang, nga punto. Binansay siya, nahimo siyang batid nga eskular, mahimo niyang itudlo ang kaalam sa mga Ehiptuhanon nga mao ang pinakamaantigo nga mga tao sa kalibutan. Nahibalo siya sa tanang mga kakutihan niini, kabisado niya ang kasulatan gikan sa ingadto sa G. Nahibaloan niya ang mga saad nga gihimo sa Dios, nahibaloan niya ang mga niini pinaagi sa usa ka pang intelektual lang nga panguna-una, og usa siya kaniadto kabantugan nga militar. Apan usa ni ana kaadlaw sa luyong bahin sa kamingawan, sa dihang miduol siya sa presensya sa Dios, gihubo niya ang iyang mga sandalyas ug mihapa miluhod tungod kay nahibaloan niya nga ana siya sa yuta nga balaan. Dili niya maitindog ang iyang mga tiil sa dihang miduol siya sa presensya sa Dios. Mihapa siya sama sa gibuhat ni Abraham, dili gayud siya makatindog sa presensya sa Dios. Diha sa Exodo 19:19, sa dihang ang pinili nga mga katawhan sa Dios sukad pa sa mga adlaw ni Abraham, gikan kang Abraham miabot si Isaac, kang Isaac miabot si Jacob, gikan kang Jacob miabot ang mga patriarka, og sulod sa daghang mga katuigan miabot ang balaan ng mga tao, bantugan ng mga tao, pinili nga katawhan, pinili nga kaliwatan, gibalaan, balaan nga katawhan, og na nag-alagad sa Dios sa ilang tibuok kinabuhi. Og sa kaadlaw miingon ang Dios, iguma ang Israel gikan dinhi, magpakigsulti ako ngadto kanila. Apan sa diha nga may kanaog ang Dios ibabaw sa bukid sa Sinai, og nagsilaog ang tibuok nga bukid, og nagaot mo ang asog gikan niini ingon sa usa ka hudno, og midahunog ang tingog sa Dios, na naghapa ang tibuok Israel og ningon, pasultihan na lang si Moises og ayaw ang Dios aron kami dili mamatay. Ang tao diha sa presensya sa Dios makaamgo gayud nga siya usa ka makasasala, bisan pa og sila ang matag-usa na sirkunsisyon na sumala sa kasuguan, Gituman nila ang mga sugo ug tanana, apan sa diha nga misulti ang Dios ug idol sila ngadto sa iyang presensya, naamgo nila nga sila sayop, nga sila dili sila matarong, may sa kung unsa nga butang nga kulang kanila, tungod kay anaman sila sa presensya sa Dios. Oo, og miingon sila, pasultiha si Moises ug ayaw ang Dios, kay kung musulti ang Dios, mga matay kaming tanan. Si Moises na lang ang pasultiha nga hikanamo. Anakini diha sa Lucas 5:8 nga sa dihang si Pedro, oh, sa usapa siya kaniadto kagahi pulong nga tao og usa ka dakong maimpluwensya nga tao, dakong kagahom nga sa atong himbaluan. Sama siya sa usa ka matun, usa ka gibantog nga mananagat. Apan sa dihang nasaksihan niya ang milagro sa Dios nga gihimo sa usa lang ka ordinaryong tao nga ingon ni ana, naila niya ni atong tungura nga nagkinanglan kadto usa nga labaw pa sa tao nga magpaadto sa tanang isda ngadto sa iyang pukot ug nahibaluan niya kadto tungod nga bisan sa iyang nakatunan, bisan sa iyang kahibalo sa pagpanagat, ibuk gabii na siyang nangisda ug wala man lang nakakuha ni usa. Apan nadungog niya ang usa ka tao nga nagingon, itaktak ninyo ang inyong pukot. Og sa gisugdan na niya pagbira, nakakuha siya og daghan kaayong mga isda. Og naamgo niya nga usagayod siya kataong makasasala og miingon siya, pahawa kanako o Ginoo, kay ako usa kataong makasasala. Kinsabay misulti ni ana, si San Pedro, diha sa presensya sa Dios, mihangyo nga mupahawa ang Dios gikan sa iyang atubangan, tungod kay naila niya ang iyang kaugalingon nga usa ka makasasala. Naila ni Abraham ang iyang kaugalingon nga sayop. Naila ni Adan ang iyang kaugalingon nga sayop, nga mao kani adto ang anak sa Dios. Naila ang iyang kaugalingon nga sayop. Naila ni Moses ang iyang kaugalingon nga sayop. Ang Israel ingon nga usa ka iglesia ug nasod. Naila ang ilang mga kaugalingon nga sayop. Pahawa kanako kay ako usa ka taong makasasala. Wala niya ginaingon karon, balaan ako og takus nga mudawat ini. Ang giingon niya, usa ako ka taong makasasala. Usa kay gayon kani adto adunay usa nga nagpakaingon nga batid sa relihiyon. Tungod sa tanang teolohiya nga iyang nakatunan, ilalom sa usa ka bantugang magtutudlo nga ginganlan og Gamaliel. Ang iyang ngalan mao si Saulo nga taga Tarso, nga mas nailhan nato ingon nga si Pablo, dibuto gayod. Batid siya sa tanang kakutihan sa ilang relihiyon, usa siya ka Parisiyo sa mga Parisiyo, ug usa ka Hebruhanon sa mga Hebruhanon, usa siya ka inila nga tao, usa ka scholar, mantigo, malisto, edukado, nag-angkon nga nailhanan niya ang Dios gikan pa sa pagkabata. Apan usa ni ana kadlaw sa iyang dalan didto paingon sa Damascus, misidlak ang haligi nga kalayo sa ibabaw niya ug napukan siya sa iyang, natumbas siya sa yuta, diha sa abog ug miingon, Ginoo, unsa ba ang buot mo nga ipabuhat kanako? Bisan pa sa tanan niyang kabatid, bisan pa sa tanan niyang pagkahanas sa teolohiya, bisan pa sa tanan niyang edukasyon, wala gayod magpulos ang tanan ni adto sa dihang nagtindog na siya diha sa presensya sa Dios. Gusto ko nga muhunong dinhi sa makadiyot lang og isulti ang maurang nga butang sa gihapon. Tingali og nagkaduna ka og DD, PhD, unsa man ang naabot mo, mahimong nagasimba ka na sukad kani adtong bata ka pa, mahimong nabuhat mo na ang tanang mga pangrelihiyong buluhaton. Apan kun anaa ka na diha sa presensya sa Dios, batiun mo gayod nga gamay ka lang kaayo og walay bili. Naamgo ni Pablo nga siya sayop og natumba siya sa yuta, niadtong napailalom siya sa presensya og gahom sa paghangad niya og nakita ang mismong Dios nga iyang ginawali og ginasupak og nagdahom nga naila niya og nakita nga siya sayop, natumba siya sa yuta tungod kay atoa man siya sa presensya sa Dios. Nakita niya kadtong haligi nga kalayo. Unsa man usab ang bahin sa halangdon nga si San Juan diha sa Pinadayag 1:7, sa dihang gipakita kaniya ang kadtong pananaon, og napatan-aw og nadungog ang tingog nga nagpakigsulti kaniya, og milingi siya aron makita niya ang tingog, og nakita niya ang kadtong pito ka mga kandilirong bulawan. Og adunay usa nga nagtindog sa taliwala sa pito ka mga kandilirong bulawan, nga may buhok nga daw balhibo sa karnero, mga mata nga sama sa nagasiga nga kalayo, mga tiil nga sama sa mga haligi nga tumbaga, binaksan kini og usa ka bakos nga bulawan sa palibot sa dughan, og gitawag siya nga pulong sa Dios. Og kaniadto nagpakiglakaw na ang halangdon nga si San Juan kauban ni Kristo, nagpauraray sa iyang dughan, nahimo na niya kaniadto ang tanan ining mga butanga, maingon sa gikaingon ko na kaganinang buntag, nahimong mas labaw pa ang ministeryo ni Pablo kang bisan kinsa man kanila. Dinhi sa tapos na nga nagpakiglakaw si Juan kauban ni Hesus kaniadto, nakapakigsulti kaniya, natulog uban kaniya, mikaon uban kaniya, apan sa dihang nakita niya nga nagtindog siya dito, diha sa usa ka himaya nga kahimtang, ingon niya nga nalukapa siya nga daw usa ka patay nga tao diha sa iyang tiilan. Amen. Huna-huna akin eh. makaanhi kita sa simbahan o makapakig-istorya o makapagdaig sa Dios o uban pa, apan o igsoon, pag makita na nato siya nga muabot, may sakun unsang butang nga mamahimong lahi gayon sulod sa atong mga kasing-kasing. Mahimong maghunahuna kita nga ginabuhat nato ang atong pangrelihiyon nga katungdanan pinaagi sa pag-adto sa simbahan o paghatag sa atong mga ikapulo. Mahimong ginahunahuna nato nga ginatuman nato ang mga balaod sa iglesia o nasa ulo ang tanan nga mga kredo. Apan sa gayon nga makita nato siya sa makausa, mausab gayon ang kinatibuk-an nato. Oo, sigurado gayon. Kining halangdon nga tao nga si San Juan, usa ka halangdon nga tao nga sama ni Ana ang giingon sa Biblia diha sa Pinadayag 1:7 nga natumbas siya nga daw siya usa ka patay nga tao. Human sa tulo ka tuig og tunga nga paguban-uban kang Kristo, dahil mong usa sa mga magsusulat sa mga sinulat, isulat niya samtang nga nagsunod-sunod siya kaniya. Mikaon siya uban kaniya sa kananan, natulog kauban niya sa higdaanan, og nagpakigambitay uban kaniya sa bisan asa siya nag-adto. Apan sa paglingi niya aron sa pagtan-aw kaniya, wala na'y kinabuhing nabilin sa sulod niya. Natumbas siya nga daw usa ka patay nga tao, ngadto sa salug o ngadto sa yuta. Bueno, makita nato si Isayas. Dinhi sa Isayas 6:5, maingon nga baguhay lang natong gibasa, kining bantugan o gamhanang propita, usa siya sa mga pinakagamhanang mga propita sa Biblia. Adunay 66 nga mga basahon ang Biblia, adunay 66 nga mga kapitulo ang Isayas. Gasugod ang Isayas diha sa Hinesis, gihulagway niya ang bagong tugon sa tunga-tunga sa Isayas. Sa katapusan sa Isayas, gihulagway niya ang millennium. Sa ingon ka eksakto gayon sa Hinesis, sa bagong tugon o sa Pinadayag, tukma gayon. Usakadto si Isayas sa mga midyor nga propita. Apan usa ni ana kaadlaw ingon nga dugay na siyang nagapauraray sa bukton sa landong hari nga si Usyas. Gikuha gikan kaniya si Usyas ug nasubo siya sa hilabihan gayon. Usa siya kabuutan nga tao, usa siya kamaayo ug matarong nga tao. Gani giila siya sa maong matarong nga hari nga usa kabuutan nga hari ingon nga usa kabalaang tao o gipapabilin siya sulod sa iyang templo. Nakakita si Isayas og mga pananaon. Usa siya ka propeta, nagwali si Isayas sa pulong, usa siya ka ministro. Usa kabalaang tao si Isayas, apan usa ni anak adlaw, samtang nagatindog siya dito sa templo, nahiadto siya sa usa ka pananaon og nakita niya ang himaya sa Dios. Nakita niya ang mga manulunda nga may mga pako nga nagtabon sa ilang naong, mga pako nga nagtabon sa ilang mga tiil, nga nanaglupad gamit ang mga pako nga nagatuaw. Balaan, balaan, balaan ang Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan. Naamgo ni adtong propita nga wala gayod siya. Miingon siya, alaot ako, kay ako sa katao nga mahugaw ug mga ngabil. Usa ka propita, usa sa pinakagamhanang propita sa Biblia, nga usa kanila, usa ako katao nga mahugaw ug mga ngabil, ug nagapuyo ako kauban sa mga tao nga mahugaw ug mga ngabil. Alaot ako, tungod kay nakita ko ang himaya sa Dios. Ug miingon siya, sa dihang mituaw ang kadtong manulunda nangatay ug ang mga haligi sa templo. Igsoon, makapahimo kana kanimo nga dili lamang ang mga haligi sa templo ang mga tayog kundi ang tibok langit ug yuta ang mga tayog pagbubalik na siya pag-usab. Mukalagiw ang mga kamukiran ug mahanaw ang dagat ug may managsinggit sa lipdi kami gikan sa naong niya nga nagalingkod sa trono. Mamahimo kining usa ka makalilisa nga panahon. Ginasulti ko kanimo higalang makasasala, mas maayo pangasusihon muna ang imong kaugalingon. Gusto ka na. Karon miingon si Isayas, alaot ako, usa ako ka tawo nga mahugaw og mga ngabil, og nagapuyo ako kauban sa mahugaw nga mga tawo, og ako ang kining mga tawo may mahugaw nga mga ngabil. Karon hinumdumi, kun naila sa mga balaan nga kalalakinan ang ilang mga kaugalingon nga mga makasasala diha sa presensya sa Dios, unsa na lang ang buhaton sa mga makasasala og sa mga dili Dios noon sa nianang adlawa? Unsa kaha ang buhaton sa mga tawong muling kudlang dinha sa mga panagtigom? Unsa kaha ang buhaton sa mga tawo nga nakakita na sa gahom sa Dios, nadungog na ang maong ihap nga pinabalik diha sa pulong, nakasaksi na nga ginapadayag sa Dios ang iyang kaugalingon, og nakasaksi nga walay ni anino sa pagduha-duha, nangatuman ang matag kasulatan, o ginapamugos sa gihapon nga makasunod ngadto sa langit, nga wala man lang na tawo pag-usab, og wala man lang nadawat ang Espiritu Santo? Ang Biblia miingon, kung ang taong matarong malisud man gani maluwas, unsao naman pag-atubang sa makasasala og sa mga dili Dios noon? Asa ka nato ilugar ang atong kaugalingon kun makita nato nga ginapadayag na sa Dios ang iyang kaugalingon mismo sa atong atubangan, og makita ang himaya sa Dios ingon sa naitabo kani adto sa maong mga kalalakinan og na nagtuaw kadtong matanga sa mga tao, mga propita og mga manggialamon nga kanila nahibasi ang pulong. Kun na nagtuaw sila og na naghapa og na nagsinggit, usa ako ka tawo nga dili balaan ang mga ngabil
dili limpyo. Unsa na lang kaha ang dangatan ng tao nga wala gani nagasugid sa iyang mga sala? Unsa na lang kaha ang mahitabo sa mga kabatanunan nga dili musugid sa ilang mga sala? Unsa na lang kaha ang mahitabo sa nianang dili sinsiro nga tao nga nagahuna-huna nga mas nahibalo pa siya bahin sa mga binuhat sa Dios kaysa Dios mismo? Unsa kaha ang mahitabo sa nianang tao nga gihurot ang tibuok niyang kinabuhi sa pagpaningkamot nga ipanghimakak ang Biblia? Asa kaha ang kapaingnan ni anang tao? Una-unaan ninyo kini. Pagpang ebanghelyo kini. Kini na ang panahon sa pagtayog sa mga tao. Kini na ang oras nga gisulti sa Dios nga moabot ang panahon. Giuyog niya ang bukid sa Sinai usa ni adto kay gayon. Apan adunay moabot nga usa na usab kapag-uyog. Nga dili lamang ang bukid sa Sinai ang iyang pag-uyogon, kundi dili pag-uyogon niya ang tanan nga mahimong uyogon. Apan nahimatikdan ba ninyo ang tanang uban pa nga bahin sa kasulatan? Apan magadawat kita og ingharian nga dili matarog. Aleluya. Ang tanan nga mahimong matay og tayogon gayod. Pagatayogon ang kalangitan, pagatayogon ang yuta, mga hanaw ang mga langit og yuta apan kana nga pulong dili gayod mahanaw. Kaysa ibabaw niling bato pagatukuron ko ang akong iglesia og ang mga ganghaan sa Hades dili gayod makadaog niini. Ang tanan nga mahimong matay og tayogon gayod. Apan magadawat man kita og sa kaging harian nga mao ang pulong sa Dios mismo og ang Dios mao ang iyang pulong. Wala man niya ginatayog ang iyang kaugalingon. Amen! Oh my! Apan magadawat kita og ingharian nga dili matarog. Dili kini matayog ang giingon ni Pablo nga usa ka manunulat nga Hebruhanon. Ingon ni adtong matang sa tao og ingon ni adtong matang sa lalaki. Ingon ni adtong panahuna og kung unsa ang ilang gibati. Kita man usab sa atong mga kaugalingon, nakita nato ang himaya sa Dios sama sa nakita sa maong mga kalalakinaan kani adto. Oo, nakita na nato kini. Nakita nato ang himaya sa Dios sama sa pagkakita niini ni Abraham. Nakita nato ang himaya sa Dios sama sa pagkakita niini ni Moises. Ang maurang haligi nga kalayo, ang maurang gahom sa Dios, ang maurang gihapon nga Kristo nga nagapadayag sa iyang kaugalingon, nga nagapasundayag sa iyang kaugalingon, o nga ginatuman ang iyang pulong sa kaulahi ang adlaw. Unsao na lang nato pagdool kung ingon ni ana, o paglakaw o taphaw lang ang pagtagad nato niini. Unsao na lang nato sa paglakaw o magpagpagpagpagpagpag pabilin lang sa gihapon sa atong mga kredo o mga denominasyon o wala man lang dawata ang pulong sa Dios. Unsa na lang ang mahitabo kanato ni anang adlaw? Unsa na lang ang mahitabo kanato pag makita na nato ang himaya sa Dios? Ang ubang mga tao di man lang panumbalingon og ila kining himuong katawanan. Ginakatawan kini sa uban, gitawag kini sa uban nga panatisismo, gitawag kini sa uban nga tilipatiyag pangutok, gitawag kini sa uban nga Belsibog, bansagan kini sa uban og bisan unsa na lang, sama lang sa usa ka karaan ang panultihon. Ang mga buang-buang lang nga sulob ang sapatos nga may spike nga lansang ang magalakaw nga diin mahadlok gani ang mga manulunda sa pagtunob. Gusto ka na? Miingon ang buang-buang sulod sa iyang kasing-kasing walay Dios. Sa dihang makita sa tao ang Dios nga hingpit gayon, nga napadayag pinaagi sa iyang kaugalingong pulong, dili nga pinaagi sa usa ka kredo, kundili pinaagi sa iyang pulong. Og dayon labyan lang kini, og katauan lang kini, usa gayon siya kabuang. Tungod kay kini ang Dios mao ang pulong, og klaro nga gipadayag sa Dios ang iyang kaugalingon ngadto kaniya, og usa siya kabuang-buang. Nag-ingon ang Biblia, unsa na lang kaha ang mahitabo kaniya sa diha nga kinahanglan na niyang manuwag ni Anang Dapita. Kini, makalilisang gayod kini para sa maong tao ni Anang Adlawa sa mga dili Diyos nun. Sa naghinulsul ng mga makasasala, bisan pa man, dili na kinahanglan nga mahadlok pa. Oh, dili na. Ang usa ka makasasala nga magahinulsul, na ibalo siya nga dunay usa ka duguon nga halad nga nagahulat. Aron nga mubarog, puli alang kaniya. Mao kana ang nagahatag kana ko og kaupayan. Nakita ko ang himaya sa Dios. Nabati ko ang iyang gahom. Nakaila ako sa hikap sa iyang kamot. Nakaila ako sa hikap sa iyang pagpanton. Nakaila ako nga siya mao ang Dios. Ug nasayod ko nga malaglag na ako. Apan aduna gayo usa nga nagabarog didto alang kana ko. Amen. Adunay usa nga nagabarog didto og nagaingon, Amahan, ibutang ang tanan niyang kasalanan nga ni kanako. Tungod kay mibarog man siya alang kanako didto sa yuta. Aleluya. Ayon makalakaw ako paingon sa trono sa Dios nga dili mahadlok, nga may grasya sulod sa akong kasing-kasing, na sayog nga dili kini pinaagi sa maayong mga binuhatan, kundili tungod sa iyang kaluoy nga naluwas ako. Dili sa kun unsa ang mahimo kong buhaton, kun unsa ang mahimo kong apilan, kun unsa ang mahimo kong isulti, kundili tungod sa iyang grasya nga giluwas niya ako. Dili ikatingala nga ang magbabalak nga nakasabot ni ana, misinggit kahibulong ang grasya pagkatamis nga tingog nga nagluwas sa usa ka alaot nga sama kanako. Nahisalaag ako kaniadto apan karon hingkaplagan ako, buta kaniadto apan karon makakita na ako.
unsaon kuman sa pag-adto sa langit, unsaon muman sa pag-adto sa langit, dili nato mamahimo kini sa kagalingon nato, ug walay paagi para mahimo nato kini. Apan adunay usa nga mihimo ug paagi ug siya ang dalan, ug unsaon man nato pag-anak kaniya, pinagi sa usa ka espiritu sa iyang espiritu. Gibautismuhan kita ngadto sa usa ka lawas nga pagabanhaon sama sa usa ka pag-orbito. Manglupad kita gikan sa yuta ingon nga mga astronaut sa niining kaulahi ang adlaw diha sa pagtuo sa Dios. Amin. Sigurado gayon. Sa naginulsol nga mga makasasala, dili na kinahanglan nga mabalaka. Adunay usa nga tuan na didto nga mubarug alang kanila.
Oh, kuman nga miduol kita sa iyang presensya karon, og nasayra nato nga nakaanha kita sa iyang presensya. Nasaksihan nato siya nga nagabuhat og mga butang nga ginahimo niya niadtong dinhi pa siya sa yuta. Unsaon man ninyo sa pagkahibalo? Unsaon man ninyo sa pagkahibalo kung unsa nga punuan ang inyong ginatanaw? Tungod sa bunga nga ginapamunga nini. Unsaon man ninyo sa pag-ila kung unsa nga iglesia ang inyong ginaadtuan? Pinagi sa bunga nga ginapamunga nini. Mingon si Jesus, ang nagatuo kanako, magabuhat sa mauusab nga mga buhat nga ginabuhat ko. Maganunot kini nga mga ilhanan ngadto kanila nga nagatuo. Karon, makita nato nga wala niya kita sukad giordinahan nga magtukod og mga denominasyon. Wala niya kita sukad giordinahan nga maghimo og mga kredo. Kundili iya pagani kitang gipasidanan batok ni ana. Kay ang sibisan kinsa nga magataktak sa bisan unsang butang gikan niini o magadugang sa bisan unsang butang ngadto niini, pagataktakon usab ang ilang bahin sa libro sa kinabuhi. Kita nyo? Busa wala kita giordinahan og bisan unsa man, kundili sa pagpabilin lamang ni anang pulong. O kung ang usa ka tawo pinadala sa Dios, magpabilin gayud siya diha sa pulong. Tungod kay makapadala lamang ang Dios pinaagi sa iyang pulong. Kita nyo? Kita nyo? Kinahanglan gayud siya sa iyang pulong. Dayon pag musulod kita sa iyang presensya, pag nakasulod ang usa ka tawo ngadto sa presensya sa Dios, mabag-o gayud siya hangtod sa kahangturan kung aduna may bag-uhon diha kaniya. Karon, aduna pud kadtong mga makahimo sa pagduol sa presensya sa Dios ug wala kini ginatagad. Dili siya ordinado alang adto sa kinabuhi. Apan kun siya pinili ng daan sa Dios, sa diha mismo nga naigo siya ni anang unang pagtawag, maila niya kini dayon, magpadilaab kana. Tan-awa kadtong makaluluing bigaon didto ni adtong adlaw sa Samaria. Ang kadtong babae, siya atua sa dautan nga kahimtang diha sa panghunahuna ug sa pisikal. Naibalo kita ni ana, apan sa diha-diha nga nakita niya kadtong ilhanan nga natuman, bahin sa maong misyas, miingon siya. Naibalo kami nga muabot ang misyas aron buhaton kini, ikaw na siguro ang iyang propita. Miingon siya, ako mao kanang misyas nga naisulat nga muabot. Naila kini sa babae, wala na siya'y usap pa ka pangutana. Miadto siya dayon dala-dala kadtong nga responsibilidad. Ingon nga nasayod nga kung nakaplagan niya kini og nakasulod sa presensya sa Dios, katungdanan niya nga isulti ngadto sa uban ang mahitungod niini. Aleluya! Husto gayud ang si kinsamang tao nga makasulod sa presensya sa Dios, aduna siya'y katungdanan sa tubangan sa Dios. Sugod ni anang higayuna nga isulti ang bahin niini ngadto sa ubang tao. Tanawa ninyo si Abraham, tanawa si Moises, tanawa si Pedro, tanawa si Pablo. Sa gayon nga misulod sila ngadto sa presensya sa Dios, naamgo nila ang ilang mga kaugalingon nga mga makasasala o gisilyuhan nila ang ilang testimonyo baylo sa ilang kinabuhi. Tanawa ninyo kadtong makaluluoing babae, wala na gayon siya maglangan pa. Niadto siya sa gilayon sa syudad o gisultihan ang mga tao. Umari ka mo, tanawa ninyo ang tao nga nagsulti kanako sa mga butang nga nabuhat ko. Dili ba kini mao ang misyas? Dili nila mahimong ilimod kini tungod kay uyon man kini sa kasulatan. Sigurado gayod. Oo, kinahanglan nila nga buhaton kadto sa usa ka tao. Pag nagkaaduna kita og responsibilidad sa pagsulti sa ubang tao, sama sa gibuhat ni Moises kaniadto, sama sa gibuhat ni Pedro, og sama sa gibuhat ni Pablo, humani ining mga butanga nga nasaksihan ninyo kini og nakasulod sa iyang presensya, aduna kamoy katungdanan nga dalhon ang mensahe ngadto sa ubang tao. Dili pwede nga palingkod-lingkod na lang uban niini, kinahanglan nga dalhon ninyo kini ngadto sa uban. Nahinumduman ko ang usa ka tigulang nga igsoong babae nga kanunay nagatambong dinhi kaniadto, ang inahan igsoong Graham Snelling. Kanunay siya dinhi sa iglesia og muawit siyag dili kumapugngan nga musangyaw. Ako'y nagadagan og magasangyaw ako og dili nga maglingkod-lingkod lang. Nakaplagan niya ang usa ka butang. Nakaadto ako kaniadto sa usa ka gamayng iglesia sa mga igsoong itom dinhi sa Louisville og tanan sila na nagtindog nga nagaawit. Nagadalagan ako diha sa dakong dalan sa hari. Nakaplagan ko kini og ginasubay na ang maong dalan. Aduna sa kung unsang butang bahin niini sa dihang makaplagan mo si Kristo, dili na gayud nimo mahimo nga magpakahilom. Sana habilin nimo nga mga adlaw o sa ikaw ka na bag-o nga tao. Kay sa diha nga ang kinabuhi o ang kinabuhi nagkatagbo, nagahatag kini og madanag nga suga.
Tinuod gayod, pag makunikta na ang bumbilya diha sa kuryente, kung gusto kini nga bumbilya, muhata gayod kini og kahayag. Sa dihang nagkatagbo ang kuryente ug ang bumbilya, wala nay laing mahitabo kundi magakailap sa palibot ang kahayag. Siguradong buhato ni anak kini, o kung ang usa ka lalaki o usa ka babae, pinili ng daan ngadto sa kinabuhing walay katapusan, ug makita nila ang kuryente sa Dios nga nagakunikta na ni anang bumbilya, magakailap gayod ang kahayag sa bisan asa nga mahimo niini. Mahimong dili ka man mulabaw sa napulo nga wat, apan ipakailap lang kung unsa man nga kahayag diha kanimo, kung wala man ka og 5 kagatos nga wat, ipakailap ang napulo nga wat nga kahayag. Ipaambit ang imong kahayag, tuguti ang imong suga nga magasidlak ngadto sa mga tawo, aron hingkitan nila ang imong mga maayong buhat ug himayaon nila ang imong amahan nga atoa sa langit. Oo, sir. Sa dihang matagbo sa usa ka tawo ang Dios, maamgo niya ang iyang kaugalingon nga dili gyud maayo. Unsaon man sa usa ka tawo nga maglakaw og maghinambog bahin sa kun unsa siya kabantugan o kun unsa ang tanan niyang nahimo, nga sa pagkatinuod wala man gyud siya bili. Wala gayud siya bili sa sugod pa lang. Usa ni ana ka adlaw didto sa Memphis, Tennessee, o sa usa ka dili ko sigurado kung sa Memphis ba kadto. Basta usa kadto sa mga lugar didto. Kauban ko si Igsuong Davis og nagkaduna kami og usa ka revival ni adto. Tingali og didto gayud kadto sa Memphis og didto kami sulod sa usa ka kolosium og aduna sila didto og dili nga usa ka kolosium daw sa usa kadto ka art gallery og aduna sila og dagkong mga ribulto nga gikan pa sa nagkalainlaing bahin sa kalibutan nga nagkasagul-sagol aduna Hercules og uban pa og mga dinibuho sa mga bantugan nga pintor. O gisusi nila ni atong tungura ang bahin sa usa ka lalaki nga may kabugaton nga 100 kagatos og 50 kalibras. Nasayod ba kamo kung pila ang kantidad ni atong lalaki? 84 sentimos. Ingon ni ato lamang ang kantidad niya, 84 sentimos ang kantidad sa tanan-tanan nga mga kimika nga mahimo nimong makuha gikan kaniya. Sigo lang sa gisuhan nga pangsabwag sa pugaran. Og ingon ni ana lang siya, ingon ni ana lang kagamay nga kalsyum, ingon ni ana lang kagamay nga putas. Nagkantidad lang tanan og 84 sentimos, apan gigahinan gayud nato og panahon ang 84 sentimos og ginabibibibi pa. Dihay duha ka mga batan-on nga nagatindog didto og nagtanawanay sila. Mingon, Jim, dili man di ay dako ang kantidad nato. Mingon siya, maulagi dyan. Mingon ko, pero kadali lang mga dong, may kalag kamo sa sulod diha nga nagkantidad og 10,000 kalibutan nga natubos. Mahimong tubuson pinaagi sa gahom sa Dios kung inyo lang gayud kining dawaton. Ang tao, pag makita niya kini nga mga butang, aduna siya katungdanan nga isulti kini ngadto sa uban. Nasaksihan ko kini ni adtong usa pa ako kabata. Gigahin ko ang tibuok kong kinabuhi niini. Gikasubo ko lang aduna ra ko og usa ka kinabuhi. Aduna pa lang unta ko og 10,000 nga kinabuhi. Kung aduna lang ko og eternidad, gusto ko sa gihapon sultihan ang mga tawo mahitungod niini. Tungod kay kini na ang pinakahalangdong butang nga akong hingkaplagan sukad-sukad. Kung basahon ninyo diha sa Ezekiel 33, sa ika-33 nga kapitulo sa Ezekiel, adunay usa ka magbalantay kani adto nga nahimutang ibabaw sa turi, o kini nga magbalantay aduna siya katungdanan nga bantayan ang tibuok ka syudad. Amen. Karon, pukawa sa kadali ang inyong mga kaugalingon ngadto sa inyong espirituhanong konsensya samtang hisgutan ko kini nga kasulatan. Kadto nga magbalantay kinanglan nga usa gayud kabinansay nga lalaki. Kinahanglan nga nahibalo siya sa kun unsa ang iyang ginabuhat. Nga bisan unsa pakalayo sa diha nga paingon pa lang sila ang kaaway, may sayra niya dayon kini. Masulti niya kung unsa nakahaduol kini, maila niya ang bandira niini. Masulti niya ang ginaganon o ang lumbay niini. Hangtod sa pinakalayo, nga matanaw sa tao, makita niya kini. O gatua siya sama sa taas kaysa tanang uban pa kanila, kay binansay siya aron hibaloon ang kaaway. O tulubago niya sa Dios ang tibuok ka syudad. Magbalantay, unsa man ang gabi eh. Hallelujah! Ingon ni ana usab ang mga kasundaluhan sa Dios. Binansay sila diha sa pulong. Kung adunay mo abot nga murag pinasinaw lang, may dalang butang nga wala sa kasulatan, pahimangnuan nila dayon ang ilang kongregasyon. Ang bisan unsa man nga wala sa Biblia, ang bisan unsa man nga dili sa Dios, sama sa pagpahigayon og mga pangsosyal nga panihapon, mga sayawan og kanang uban pa aron mabayran ang mga pastor, sayop gana nga mga butang, kanang mga dula nga bungko og mga pagparty-party sa pagdula og baraha sulod sa mga kasimbahanan, sayop gayud kana. O ang tinuod nga magbalantay nga gikatudlo ibabaw dito sa turi, nga sa makausa gika na diha sa presensya sa Dios, kung kini wala sa pwesto niya ibabaw dito sa turi, nga kinaanglan nakapwesto siya ibabaw dito sa turi, tingali susama lang sa kongregasyon ang malantaw sa kuta. Apan kung tinuod siya nga magbalantay, ipausbaw gayud siya sa Dios ngadto sa dapit, nga dili gayud maabot sa uban pa kanila. Apan ginabantayan niya ang panon, og tulubago niya kini sa Dios. ang tao sa Dios nga nagabarog diha sa presensya sa Dios og nahibalo nga ang Dios Dios og nahibalo nga ginatuman sa Dios ang iyang pulong og nasaksihan ang Dios nga ginabuhat niya mismo o ginabuhat ang iyang katungdanan o ginatuman ang iyang pulong nan bisan unsa pa kadaghang organisasyon o denominasyon ang musulay sa pagguba niini nahibalo na siya sa gidaghanon og sa kasarang sa kaway. Amen. Nasayod siya kung unsa ang isulti ngadto sa kongregasyon. Kini ang tinuod nga magbalantay. Kung ginapahayag nato nga mao siya nga nakasulod kita sa iyang presensya o gisugid na nato ang atong mga kasalanan, gipanas na kini diha sa libro sa iyang memorya. Walay si kinsa man ang makahimo ni ana kundi ang Dios lamang. Karon makabuhat kamo og bisan unsa man kanako, pasayloon ko kamo. Apan ako kining mahinumduman. Kung makabuhat man ako og bisan unsa kaninyo, mahimong pasayloon ko ninyo. Apan inyo kining mahinumduman. Apan mahimo sa Dios ang magpasaylo og kalimtan kini.
Don't even remember.
Huna-huna ka na. Dili man lang kini mahinumduman. Amen. Nagahatag ka na kanako og maayong pagbati. Na dili na kini hinumduman pa. Walay makahimo ni ana kundi ang Dios lamang. Walay makahimo ni ana kundi ang Dios lamang. Mingon siya nga iya kining panason sa iyang libro sa memorya. Dili ko mahimo kini. Dili mo mahimo kini tungod kay aduna lamang kita og limitado nga sinsya. Apan siya walay kinutuman nga Dios. Mahimo niya nga bugos niyang hikalimtan nga nabuhat kini. Amen. Adunay usa ka dalaga nga gikan sa usa ka iglesia sa probinsya ug ang iyang amahan usa ka taong pangkinaraan pa dako ang tingog nga magwawali o miyembro sa iglesia ug busa mibalhin ang maong dalaga ngadto sa syudad ug nakiguban-uban siya sa mga kababayen-an didto ug manglihok na nga sama kanila ug nagsunod na sa mga urog ug usa ni anak adlaw medyo naulaw siya nga mobisita ang iyang papa ug mama o ang iyahang amahan diay kay patay na ang iyang inahan. Busa ang tigulang lalaki, ang ginahimo lamang niya mubangon sa buntag, mukaon sa iyang pamahaw ug mukuha og Biblia ug magbasa niini ug mudangulngol ug muampo ug musinggit sa tibuok adlaw ug mudagan paadto paanhi sa kwarto ug medyo naulaw gayud ang maong dalaga bahin niini. Dayon unya bisan 10 oras na sa gabii kung makagunit na kadtong amahan og Biblia, masugdan kinig basa mubangon kini sa higdaanan ug musinggit himaya sa Dios, haleluya, o himaya sa Dios, magundak-undak ug magdangulngol sa tungang gabii. Busa usa ni anak adlaw kining dalaga adunay ginapaabot nga mga bisita nga kaubanan niya sa ginatambungan nga simbahan para sa usa ka gamayng tea party sama sa kanunay na nila ginabuhat. Kabalo na mo, busa dili na siya kay balo sa kung unsa ang buhato niya sa iyang amahan. Bisan pa man, amahan niya kini. Busa nagdesisyon siya nga iya na lang pasakaon ang iyang amahan dito sa atik ug mingon, "Daddy, dili man ka siguro gusto mo apil dinhi sa silong nga may mga kababayen-an, dili ba?" Mingon, "Ayaw na, sa unahuna ko, dili na kinahanglan." Mingon siya, "Bueno, aduna kitay mga bisitang kababayen-an nga taga-simbahan karong adlawa, ug magkaduna kami og usa ka gamayng panagtigom, usa ka gamayng panagtigom sa pagpangampo, mao nga akong ang yun kay kaudad nga mas maayo pa sigurong dito na lang ka sa atik." Mingon, "Siguro mauna lang ka na ang akong buhaton." Busa mingon kining dalaga, "Basaha lang kining maanindot nga libro o gitagaan sa dalaga ang amahan o geografiya, gitago ang Biblia sa amahan aron maghilom kini." Naibalo siya nga kung mubasa kini og Biblia, "Aba, maghimo lang kini og daghang kasaba dito. Mao nga ato alang ang maong amahan dito sa taas." Kabalo na mo, din pud sila nagkaaduna og ilang parte. Busa gihataga niya kini og geografiya, mingon, "Manindot kini, basahon mo kini, daddy, tungod kay sultihan kanini sa tanang kamaturan bahin sa kalibutan." Bueno, mingon, "Malipay ako nga basahon kana." Busa mingon siya, "Saka ka na dito karon og ayaw gayud og pagsaba-saba dito, hangtod nga manguli kining mga kabayen-an og dayon akong pwede ka na manaog og buhaton kung unsa man ang gusto mo." Niuyon pud ang amahan. Busa misaka na siya, nagpahimutang dito. O gipahigayo na nila ang ilang tea party, kabalo na mo, nagahisgutanay bahin sa ingon ni ini og ingon ni ana, o kabalo na mo kung unsa kini, nagkasadya sila dito. O kalit lang dunay naglabunog-labunog sa taas, nagsinggit og naglukso-lukso og nangahulog ang mga bulit sa kisame, ang tigulang nga lalaki nagdagandagan paadtunganhi dito sa ati kutob sa iyang mahimo, nagalukso-lukso og nagasyagit, "Himaya sa Dios, himaya sa Dios." Wala kabalo kadtong mga kababayen-an kun unsa na ang nahitabo dito sa taas, kun unsay ato dito sa taas nila. Busa dali-dali nga minaog ang maong tigulang kutob sa iyang mahimo. Mingon ang maong babay, "Daddy, di ba gihatagan taman ka og geografiya aron basahon?" Mingon, "Oo, kabalo ko." "Kabalo ka ba?" Mingon, "Nabasa ko sa niining geografiya dinhi, kundi adunay mga lugar diay sa dagat nga wala gayoy kailanman." Og mingon pa, Nabasa ko man gud sa Biblia kagahapon nga giingon niya nga iya nang gilabay ang akong mga kasalanan ngadto sa dagat sa pagkalimot. Himaya sa Dios, ningon, padayon kini nga nagakaunlod ug nagakaunlod. Wala gayoy kalugdangan, dire-diretso kini nga nagakahulog. Husto ka na, o ginasinggit niya ang pahin nini. Bueno, husto ka na. Ginabutang sa Dios ang atong mga kasalanan ngadto sa dagat sa pagkalimot. Ginapapas kini og daw sa wala gayud kini nahitabo. Oh my, kung ingon ana magabarug kita pinaagi sa grasya sa Dios, pinaagi ni Hesus Kristo nga atong Ginoo. Ingon nga mga putli og balaan nga ingon kabalaan sama kaniya tungod kay ako ang iyang makita pagmuadto nako didto. Ang makita niya mao ang kaugalingon niyang anak, ang bugtong paagi nga mahimo niyang makita. Dili na ako ang makita, tungod kay anaa naman ako sa iyang anak, o ang iyang anak lamang ang makita niya. Dili ba pagkamaanindot ni ana? Dili na nato kinahanglan ngunahunaon pa ang bahin sa mga kasalanan. Kining tanan wala na, napailalom na kini sa dugo. Oo, sir. Dili na nato kinahanglan nga mabalaka pa bahin ini. Kining tanan na wagtang na, o wala na sa unahuna sa Dios. Dili na gani niya kini mahinumduman pa. Si Isayas, ang gamhanan nga propita, sa dihang nagsugid siya sa iyang mga sala, miingon siya, alaot ako, kay ako sa katao nga mahugaw og mga ngabil, o sa kapropita. Ako sa katao nga mahugaw og mga ngabil, og mahugaw usab ang akong kongregasyon. Kita nyo, ang mga tao nga akong ginawalihan, mga mahugaw usab sila. Mahugaw ako og alaot ako. Apan ani ay nanganaog nga usa ka hugpong sa mga anghel, gikan sa maya sa Dios, ginapalid ang mga panganod og mihangad ako didto, og nakita ang iyang himaya milukop sa tibok nga langit, og nagpaniid ako sa niining mga anghel nga wala gayud kay balo kun unsa ang sala. Wala gani sila nay balo kun unsa gayud ang sala, og didto sa presensya sa Dios aduna sila og mga pako nga nagtabon sa ilang mga naong, aduna sila og mga pako nga nagtabon sa ilang mga tiil, og na naglupad sila gamit ang duha ka mga pako, og na nagtuaw sila adlaw og gabi. Balaan, balaan, balaan ang Ginoong Dios. Mabati mo gayud nga makasasala ka tungod ni ana, di ba? Karon, unsa may gihimo niya? Miingon siya, alaot ako. Og sa dihang nagsugid siya sa iyang mga sala og miingon, alaot ako. Miadto ang anghel og nagkuha sa mga kumpit, nagkuha og usa ka baga sa kalayo nga nagrepresentar sa Espiritu Santo og kalayo, og midool og gipahid kini sa mga ngabil sa propita, og miingon, ginluan ko na ikaw. Dayon ginapalid sa mga pako nga sama ni ana, ginapalid kadtong mga tabil sa panahon, og nadungog niya ang Dios nga nagingon, kinsay mo adto alang kanamo? Apan human nga hingsay ra niya nga adunay paagi aron nga matangtang ang sala, gusto sa Dios nga adunay usa nga moadto alang kaniya, og miingon siya, aniya ako. Padtua ako, gikan na siya sa presensya sa Dios, og naghimo nagpagsugid sa iyang mga sala, og nahinluan na ang iyang mga sala, og andam na alang sa pag-alagad. Amen. Maingon niya itong magbabalak nga nakasabot ni ana ang ningon, minilyon karon ang anaa sa kasalanan ug kaulawan, ang naghimalat yon paminawa ang ilang pagkamasulungon ug pagkapait nga pagtuaw, pagdali igsoon, pagdali sa pagluwas kanila. Sige layon kang mutubag, Ginoo, ani ako. Kung pamalandungon ko ang Aprika, India ug ang tibuok kalibutan, milyon nga mga pagano ang nanagsinggit ug nanagtuaw alang sa kaluoy, og kinsa ba ang moadto? Dili nga hatagan lang sila og gagmayng basahon, kun dili dalhon sila ngadto kang Hesus Kristo. O sa katao nga naa sa iyang presensya sama ni Moises nga musangyaw didto og ipakita kanila ang tinuod nga kagawasan, dili nga ipamhimro sila sa usa ka iglesia o magpakiglamano og magkaaduna og kredo, kun dili ang manghatod og kagawasan sa ilang kalag. O sa gayud kataong balaan, oo, bisan si Isayas nagsugid sa iyang mga kasalanan og nahinlo siya. Human nga nagpakigbugno si Jacob tibok gabi eh. Sa pagsugid niya sa iyang mga sala, mahinumduman niyo pa ba ang lugar kung asa siya ni atong tungura? Ginganlan kadto og Peniel. P-E-N-I-T-E-L. Peniel. Ang pulo nga Peniel sa Hebreohanon, nagkahulugan og ang naong sa Dios nga makagagahom sa tanan. Si Jacob, taong medyo tikasan nga mikalagiw, ang ngalan niya ay Jacob, nga nagkahulugan og mangingilog, maglilimbong, nga sa tibok niyang kinabuhi mikalagiw palayo gikan sa Dios. Apan usa ni ana kay gayon sa dihang niadto siya sa presensya sa Dios didto sa Peniel, natubang niya ang Dios, nakagunit siya sa Dios og wala gayud niya siya buhi. Dios, nagkinahanglan kami og daghan pa nga mga Jacob. Mipabilin siya didto sa tubangan sa Dios, sa presensya sa Dios, nanggunit siya hangtod nga pasubang nang adlaw. Ningon ang Dios, buhi ako tungod kayang adlaw musubang na. Og nanggunit siya nga natubang ang Dios, hangtod nga pasubang na ang adlaw, apan mihawa siya nga gipakamatarong, og naluwas na. Kun daw sa unsa kamaanindot nga butang kadto. Karon, ang mahibaluan nga nakigbugno siya kaniadto, kana nga nakita na niya kaniadto ang mga ilhanan sa Dios. Nagkaduna na siya og mga damgo, mahitungod sa Dios. Apan sa niining higayon, natubang gayod niya ang Dios. Napaanaa sa presensya sa Dios, unahuna kini mga higala. Karon, sa diha nga dali unato, diha sa presensya sa Dios, mausab gayud ang tao. Nausab si Jacob kaniadto. Karon, mahimo na siyang mulakaw nga kauban ng Dios. Oo, lahi na siya kaysa kung unsa siya kaniadto sa pag-adto niya dito. Umana ang pagpakigbugno. Oo, sir. Og nagsugod na siya nga magtukod og altar. Dili niya batasan nga magtukod kaniadto og mga altar, kabalo na mo? Apan sultihan ko kamo sa dihang makaduol kamo sa presensya sa Dios. Gusto na ninyo nga magtukod og altar kung asa man. Gusto ninyong makapangita og lugar kung diin nga kamo makaampo. Nagtukod siya og altar. Nahinlo siya og midaog ang Dios. Og ang alang Jacob giusab gikan sa Jacob mangingilog na himong Israel usa ka prinsipe nga nakigbugno sa Dios. Ingon ni ana ang nahitabo kang Jacob. Ang mangingilog, ang maglilimbong, ang dili matarong, ang makasasala, ang maglilimbong naglingla sa iyang igsoon, giilog ang pagkapanganay, maingon sa nahitabo kani adto gikan sa iyang magwang, pinaagi sa pagpanikas usa ka maglilimbong, gilingla niya ang iyang ugangang lalaki, nagbutang siya og mga sanga sa alamo og maunga nakabang ang mga nating baka, sa dihang ang buros nga mga baka muadto didto, magsud-ong niini og ang karnero, magsud-ong ni adtong puntik-puntik nga sanga og himuong kabang ang ipanganak nga mga baka, aduna nay mga marka sa panit, maglilimbong, gilimbungan ang kaugalingon niya nga ugangang lalaki, gilingla ang iyang inahan, gilingla ang iyang amahan, gilingla ang iyang igsoon. Apan sa dihang hiadto siya, usa ni anak higayon sa usa siya katikasan, mukalagiw siya bisan asa na lang, kanunay nagapahilayo gikan sa Dios, nagapahilayo gikan sa iyang igsoon. Apan sa diha nga nakasulod siya sa presensya sa Dios, na ilan niya nga siya usa ka makasasala. Unsa ang gibuhat niya? Unsa man ang gibuhat niya? Nakita niya ang iyang kahigayunan, nahinagbo niya ang usa ka butang nga wala gayod niya mahuna-hunaan kaniadto, og nagpabilin siya didto hangtod nga giwagtang ang tanan niyang mga sala. Oh my! Gidala siya sa Dios diha sa iya mismong presensya. Nagahimo ang Dios og paagi aron makaduol ang mga tao sa iyang presensya. Dayon sila na mismo ang magdesisyon. Ang uban kanila mopahilayo gikan kaniya, may uban pod nga budangup kaniya. Kung sila pinili ng daan ngadto sa kinabuhi, tuha nila kini. Og magapabilin sila niini. Kung sila dili mga pinili, maninguha sila mopahilayo og muingon, walay nada kana. Kita nyo? Og ingon ni ana ang tao nga nalaglag. Ang tao nga nagasugid sa iyang sala, makabaton o kapasayloan. Kung ginatago mo ang imong sala, dili ikaw muuswag. Dili gayod. Busa si Jacob sa dihang siya, kabalo na mo. Nahinagbo niya pagkasunod adlaw si Esau nga iyang igsoon. Wala na siya nagkinanglan og tabang gikan kaniya ni atong tungura. Wala siya nagkinanglan sa iyang mga kasundaluhan. Buluhato na niya ang pagtukod og mga halaran. Wala na siya nahadlok ang Esau.
Psalm 16:8. David said,
mga Salmo 16:8, mingon si David, gibutang ko ang Ginoo sa tubangan nako. Kini ang maayong butang nga pagabuhaton. Mga Salmo 16:8, gibutang ko ang Ginoo sa tubangan nako. Aron nga dili siya malibog nini, gusto niya nga magmahunahunaon sa presensya sa Dios. Busa mingon si David, gibutang ko ang Ginoo sa kanunay sa akong atubangan. Karon ako, si David, gibutang ko ang Ginoo sa akong atubangan. Aron nga kanunay magmahunahunaon sa presensya sa Dios. Dili ba usa kana ka maayong leksyon para kanatong tanan karong gabi una? Ibutang nato ang Ginoo sa atong atubangan aron nga magmahunahunaon kita sa presensya sa Dios. Ipauna siya. Nganuman? Ipauna siya diha sa imong atubangan. Nganuman? Tungod ni ana dili na kamo magpakasala pa kung bugos kamo na sayod, nga naa kamo diha sa presensya sa Dios. Kung nasabot ninyo nga ang Dios anaa sa palibot, ginabantayan mo kun unsay imong ginasulti. Ang usa ka tawo sa dihang nagauna-una siya nga wala ang Dios, mamalika siya. Mangibog siya og mga babae, mubuhat siya, mangawat siya, manglimbong, mamakak. Buhato niya ang bisan unsa pag mahuna-huna niya nga wala nakakita ang Dios kaniya. Apan dad-a siya ngadto sa presensya sa Dios, undangan niya kini diha-diha mismo. Kita nyo? Og miingon si David, gibutang ko ang Ginoo sa kanunay sa akong atubangan. Usa kana ka maayo nga butang. Dili ikatingala nga miingon ang Dios nga usa siya ka tawo nga tukma sa iya mismong kasing-kasing.
Buhaton sa tawo ang tanan pag mahuna-huna niya nga ang Dios wala dinha sa duol. Apan pagmauna-una niya nga ana ang Dios dinha sa duol, may matikda na ba ninyo ang makasasala? Paduula kaniya ang usa ka tawo nga Dios nun. Mundang siya dayon sa iyang pagpamalikas, kung aduna lang siya og unsa man nga pagtahod, kita nyo? Likaya niya ang pagsulti og mga mahugaw nga katistisan, nga nasulti na niya unta, kita nyo? Kita nyo? Undangan niya kana. Tungod kay nahibalo siya nga anaa siya din ha sa presensya sa Dios, ay ang Dios nagapuyo man sa tabernakulo diha sa iyang mga katawhan. Kita nyo?
Human nga gisulti ni David kadto, miingon siya, magamaya ang akong kasing-kasing, inaot ko nga basahon ninyo kining mga Salmo 16, magamaya ang akong kasing-kasing ug ang akong unod magapuyo sa kasiguruhan. Nga naman, magamaya ang akong kasing-kasing tungod kay aduna man ako'y Dios sa akong atubangan sa tanang panahon. Ug ang akong unod magapuyo sa kasiguruhan. Kung ako mamatay, pagabangunon ako pag-usab. Kay dili niya pagatukutan ang iyang balaan nga makakita sa pagkadunot, ni pagabiyaan niya ang iyang kalagsasyol. Kita niyo? Ni atong gibutang ni David ang Dios sa iyang atubang, og naghuna-huna sa kanunay nga anaa siya sa presensya sa Dios, unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios. Paminaw kamo karon, iglesia. Gimahal ko kamo? O gusto ko nga maminaw kamo kanako karon? Maingon sa kanunay ng ginaingon ni Igsoong Makulaw, aduna ako isulti. Ibutang ninyo sa kanunay ang Ginoo sa inyong atubang, ug dili gayud kamo magbuhat ug bisan unsa nga dili ninyo buhaton kung anaa kamo sa iyang presensya, tungod kay siya nagatan-aw diha kaninyo. Kita nyo? Ang Ginoo nagapahaluna palibot sa mga nangahadlo kaniya. Wala siya nagapabilin lamang siya dinha mismo sa duol ninyo, ug nahibalo siya sa tanan nga ginabuhat ninyo. Ug kinahanglan nga nahibalo kamo ni ana, pag mosugod na kamo sa pagsulti og bakat, ayaw gayud ipadayon. Hinumdumi ang Dios nagapaminaw kaninyo. Pag mosugod na mo og yutaing pagpanlimbong, ayaw gayud ipadayon. Nagalantaw ang Dios kaninyo. Pag mosugod na mo og gamit sa iyang ngalan sa walay kapusnanan, ayaw gayud ipadayon. Nagapaminaw kaninyo ang Dios. Pag musugod na mo sa pagpanigarilyo, siya nagalantaw kaninyo. Kita nyo? Siya, perminato kiniginakanta kani adto sa tananggalan ngadto sa tinuod nga Pinoy-anan sa kalag, anaa ang mata nagabantay kaninyo. Sa inyong mataglakang kining halangdong mata nagtukaw, anaa ang mata nagabantay kaninyo. Hinumdumi, buhata ang sama nga gibuhat ni David. Kanunay nga ibutang ang Ginoo sa inyong atubang, dayon magamaya ang inyong kasing-kasing ug ang inyong unod magapuyo sa kasiguruhan. Kay gisaad na niya kini. Oo, sir. Nasayod si David nga pagabanhaon gayud siya tungod kay gisaad naman kini sa Dios. Bueno, pag nakasulod na kita ngadto sa iyang presensya, mabag-o gayud kita. Dili na kita ang maoras sa gihapon kaniadto. Tanawa balik ang tanang mga kapanahunan sa tanan nga matang sa kinabuhi sa tao. Tanawa ninyo si Abraham. Muingon mo, bueno, para lang sa mga ministro ang gibag-o na nga kinabuhi. O dili, para gayud sa tanan ang gibag-o na nga kinabuhi. Kita nyo? Karon si Abraham kaniadto usa ka mag-uuma, apan sa dihang nadungog niya ang tingog sa Dios nga nagapakigsulti kaniya ug nakita kadtong panan-aon usa siya ka gibag-o nga tawo sugod ni adtong panahona. Gimulag niya ang iyang kaugalingon gikan sa iyang mga paryente, gikan sa tanan niya ang mga kauban ug naglakaw ingon nga usa ka magpapanaw ug usa ka lumalangyaw sa usa ka yuta nga dili iyang lugar sa tibuok niyang kinabuhi nga nagapuyo lang sa mga balong-balong tungod kay klarong ipahayag niya nga ginapangita niya kadtong lungsod kinsang magtutukod ug magbubuhat mao ang Dios. Nasayod siya nga adunay Dios ug adunay usa ka lungsod kun asa man nga ang magtutukod ug magbubuhat niini mao ang Dios. Mao kanay ginasulti sa mga Hebrehanon 11 kanato nga ginapangita niya ang usa ka lungsod nga ang magtutukod ug magbubuhat niini mao ang Dios. Usa siya ka gibag-o nga tawo bisan nga usa lang siya kayanong mag-uuma kaniadto. Apan nakakita siya og usa ka panan-aon og nakaadto sa presensya sa Dios og usa siya ka gibag-o nga tawo sugod ni adto. Si Moises, usa siya ka magbalantay kaniadto. Apan usa siya ka gibag-o nga tawo sa dihang nakasulod siya sa presensya sa Dios. Usa siya ka talawan kaniadto. Mikalagaw siya gikan kang Faraon, lakip sa tibuok nga kasundaluhan nga nagukod kaniya. Apan uban sa usa ka sungkod nga dala niya, mibalik siya didto og gibuntog ang tibuok nasod. Kita nyo? Nganuman nakasulod siya sa presensya sa Dios, usa siya ka gibag-o nga tawo, usa ka magbalantay. Si Pedro, nga usa ka mananagat, walay laing hibang kaagan gawas sa pagpangisda, o walay hibang kaagan bahin sa Dios. Siguro ang butang lamang nga iyang nahibaluan kariadto maoy kunong saon ang pagpangisda. Apan sa dihang nakasulod siya sa presensya sa Dios, og nakita ang halangdong magbubuhat, kinsang makahimog isda sa diha nga gisultihan siya sa Dios, nga itaktak ang mga pukot og mangandam sa pagbitad. Wala ni usa ka isda dito, humana niyang gibira ang iyang mga pukot. Apan miingon siya, tungod sa imong sulti Ginoo, nagatuo ako nga ikaw mao ang anak sa Dios, og kung imong tugutan, kung itaktak ko ang pukot, gisultihan mo man ako nga buhaton kini, tungod sa imong sulti, tungod kay ikaw og ang imong pulong maura, itaktak ko ang pukot. Og sa gisugdan na niya sa pagbira, miingon siya, pahawa Ginoo, usa ako kataong makasasala, kita niyo? usa ka mananagat. Human nga nahinagbo ni Pedro si Kristo, dili na gayod siya ang maoras sa gihapon kaniadto. Siya humana ni adto, nagmatinud-ano na gayod sa Dios. Gihatag kaniya ang mga yawi ngadto sa gingharian. Oo, sir.
Si Pablo, nga usa ka nagpatawag sa kaugalingon niya ingon nga Parisiyo, edukado og binansay sa tanang relihiyon sa nga anaa sa kalibutan ni adto kadlawa. Usa sa mga pinakailadong iskolar sa yuta kaniadto. Apan sa dihang naatubang niya kantong haligi nga kalayo, usa ni anak kadlaw ang Dios nga iyang ginalutos. Nga wala siya nahibalo. Usa siya ka Parisiyo. Wala siya mitoo nga ang Dios usa ka tawo. Nasayod siya nga ang Dios mao ang haligi nga kalayo nga kini ang sakatawhan sa Dios pagawas sa Ehipto nga nagauban kini kanila sa sugod pa. Apan sa diha nga nakita niya kini haligi nga kalayo, niya pa siya ug nadungog niya ang usa ka tingog nga nagaingon, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Mingon, kinsa ka man Ginoo? Giingon niya, ako mao si Jesus. Siya kadtong tawhana nga nagingon, sa unsa man di ay kamo nabautismuhan? Gika na siya sa presensya sa Dios. O sa siya kagibag-o nga tawo sukad di adto. Dugay na siya sa presensya sa Dios. Ginabag-o ni ini ang usa ka tawo.
Charles G. Finney, a lawyer, a great Philadelphian lawyer. But when he come into the presence of God, he dropped his law of study and become a mightiest preacher of this nation's ever had yet.
Si Charles G. Finney, abogado, usa ka bantugang abogado nga taga Philadelphia. Apan sa dihang misulod siya sa presensya sa Dios, giundangan niya ang iyang pag-eskwela og abogasiya og nahimong pinakagamhanan nga magwawali nga nagkaduna ang nasod hangtod sa karon. Usa ka magwawali tungod kay usa ni anak adlaw nakasulod siya sa presensya sa Dios. Nagunahuna siya kani adto nga tun-an niya ang ministeryo. Nabalo na mo sa iyang libro. Nabasa ko na ang kasaysayan sa iyang kinabuhi. Migawas siya aron magampo. Nagunahuna siya nga usa kuno siya ka magwawali. Aduna siya itinguha nga gusto niyang magwali o aduna siya pipila ka mga wali nga ginapaningkamutan niyang iwali. Milakaw siya usa ni anak adlaw gawas sa iyang opisina aron magampo dito sa mga kakahuyan. Miluhod siya sa luyo sa usa ka dugay nang natumba nga kahoy nga diin iyang ginaadtuan sa kadahapon. Relihiyoso kaayo, apan wala gayud siya nagatuo ni ana. Adunay duha ka mga babae sulod sa iglesia kaniadto nga kanunay nilang ginasulti. Mr. Pini, ginaampo namo nga madawat nimo ang Espiritu Santo. Mingon siya, nadawat ko na ang Espiritu Santo. Ingon pa, usa ako ka magwawali. Mingon, Mr. Finney, usa ikaw kabantugan nga tao og daghan ang imong nahibaluan sa pulong. Apan gikinahanglan mo ang Espiritu Santo, nagaampo kami alang kanimo pagkabuutan ng mga babae. Busa padayon lang siya og nagpadayon. Mao nga sa matag adlaw modalikyat siya sa luyo sa iyang opisina, biyaan ang iyang agalon og ang tanan nga kaopisina niya og mugawas siya sa iyang opisina og muadto didto aron magampo. Og usa ni ana kadlaw samtang didto siya sa gawas nga nagaampo og nadungog niya nga may nabalik nga sanga. Abi niya nga ang agalon na niya kadto nga nangita kaniya dali-dali siyang mitindog nagampo siya ni adto. Hinoong Dios, nagatuo ako kanimo. Og sakalit may nabalik nga sanga, napaigham siya hinoon. Napatindog siya og ingon niya, mitan-aw kuno siya sa palibot, gitan-aw kun unsa ang nakapabali sa sanga. Og ni adtong tungura, nakasulod siya ngadto sa presensya sa Dios. Naamgo niya nga may katuyuan nga nabalik kadto nga sanga. Mitindog siya didto, nga nagadagayday ang mga luha sa iyang mga aping. Mingon siya, siguro husto ang maong mga babae. Maulaw ako nga makit-an ko sa tao nga nagpakigistorya sa akong Dios. Apan giisip ko nga kadungganan nga makit-an sa tao nga ako nagpakigistorya sa akong agalon. Daw sa unsa ka mas labi pa ang akong Ginoo kaysa akong agalon. Mingon, Ginoo, pasaylo ako, puna ako sa Espiritu Santo. Misugod na siya sa pagsiyagit o pagsinggit. Nakasulod siya sa presensya sa Dios. Dali-dali siya nga midagan sa poblasyon diretso sa iyang opisina. Makusog siya nga nagasiyagit o mitago sa luyo sa purtahan. O mingon, Ginoo, nagadala ako o kaulawan kanimo. Itago ako din eh hangtod nga mahuman kining akong gibati. Nga naman, nakasulod siya sa presensya sa Dios. O sa siya kagibag-o nga tawo. Ang mga wali nga kanunay niyang ginawali kanadto, maura gihapon ang iyang giwali og didto na ning duol ang mga tawo sa altar. Kita nyo, gikan man siya sa presensya sa Dios.
Si Moody, nga usa ka yanong dugay na nga sa patiro, halos dili siya kay balo sa iyang ABCs. Husto ka na, sa likwaot ang iyang gramatika. May nagsulti ka niya usa ka adlaw kanadto, sa likwaot kaayo ang imong gramatika, Mr. Moody. Mingon siya, apan nakapangabig ako og mga kalag pinaagin ini. Busa, usa ka adlaw ang mga mantalaan. Ang editor sa mantalaan adunay gisulat, giadtuan niya una dito aron makita kung giunsa sa ining tao nga matigom ang pinanun sa mga tao, ilalong sa bisan unsa pa nga sitwasyon, nining idara na nga lalaki, upaon, og tanana,
ug bunguton kayo dakong tiyan ug pagkamaot niya tan-aon nga tao. Mao nga kining mantalaan nagsulat gyud og artikulo bahin kaniya, mingon, dili ko makita kung unsa gayud ang nakita sa mga tao diha kang Dwight Moody. Mingon, maot siya, tagling ang iyang tingog, abot pasahawak ang bungot, mura pa og kalabasa ang pagkaupaw niya. O ingon pa, unsa man gyud ang nakita sa diining mga tao kang Moody. Busa nakita kini sa tagdumala ni Moody, mingon, tanawa Mr. Moody, basahon ko kanimo ang nakasulat dinhi. Dili kini mabasa ni Moody nga siya lang. Busa miingon ang tagdumala, basahon ko sa imo ang editorial. O gisulat niya kini, ipakibo lang ni Moody ang iyang abaga, mingon. Siguradong dili ako, si Kristo ang ilang gianhi. Kana lang, nga naman, nakasulod na siya sa presensya sa Dios. Gikan sa pag-ayo og mga lapalapa sa sapatos aron sulubon sa mga tao, gisuluban niya ang mga tao sa maayong balita. Alang sa pagpangandam, nga naman, nakasulod na siya sa presensya sa Dios. Husto. Usa ka babae kaniadto ang nakasulod sa presensya sa Dios, ingon nga siya usa ka makasasala gayon. Yatong higayon na sayran niyang ana siya sa presensya sa Dios, napasaylo ang tanan niyang sala ug nahimo siyang ingon kaputli o ingon kaputi sama sa usa ka liryo. Oh my, mahimong pipila pa ka tawo ang mahisgutan ko dinhi, galing lang wala nay igong oras. Apan gusto kong maghisgot og dutay bahin sa akong kaugalingon mismo. Unsa pa man ang mamahimong mas ubos pa kay kanako? Asa man ako gikan kaniadto? Gikan ako sa pamilyang mga palahubog, gikan sa pamilyang mga mamumuno, gikan sa pamilyang tigpayuhot og bino, og kabalo na mo ni ana. Ang matag usa kaninyo kabalo na ni ini. Kabalo na mo kung unsa nga klase sa dungog ang aduna kami dinhi. Dili man gani makigistorya kanamo ang mga tao diha sa dalan. Muadto ako sa lungsod, dayon may pangutana lang ako sa tao, dili gani nila ako istoryahon. Gawas na lang kun wala nagyoy ubang tao. Makigistorya sila kanako, pero kung may ubang taong muabot, ila na akong biyaan, o gatindog na lang ako nga nagahilak. Dili, dili angay nga mamahimong inguniini, dili pwede nga mainguniini kini, sayup kini. Paano sa kaadlaw, miduol ako sa presensya sa Dios? Gibag-o niya ako, o gihimo ako nga usa na kaanak. Gidala ako sa iyang grasya pasulod sa iyang presensya. Dili ko gayud gusto nga mubiya niini. Ani ako niini, sobra sa mga 30 na katuig karon. Dili ko gustong biyaan kini. Aduna na kanako ang kasiguraduhan nga kanunay akong maanaa dinha. Bisan pagani ang kamatayon mismo, dili gayud makapahimulag kanako gikan sa iyang presensya. Dili gayud magauban ako kaniya hangtod sa kangturan. Sa dihang nakita ko kaniadto ang iyang presensya sa unang higayon, mituaw ako nga sama ni Isayas, alaot ako. Dayon gihikap niya ako pinaagi sa iyang grasya, gibag-o na ako nga tao. Ang masupilon nga kaniadto naglaroy-laroy, o kung unsa na lang ang ginabuhat og tanana, gibag-o na. O sukadiadto ako nahimo na niyang anak. Sukadiadto, gitinguha ko nang ihatag ang tibuo kong kinabuhi para sa iyang buluhaton. Unta nga matagan ako og napulo pakalibo nga kinabuhi nga ihalad ngadto kaniya. Kining ania kanako sa karon tigulang naman good. Mag 53 anyos na. Ang 33 niini o ang 32 katuig niini nagahin diha sa maayong balita. Aduna untay magahin kanako nga usa pa kalibong kinabuhi. Nganuman, sa dihang atua ako dito sa iyang presensya og naamgo ko nga aduna diay og usa nga naghigugma sa mga dili angayan higugmaon. Adunay usa nga naghigugma kanako ni atong wala gyoy naghigugma kanako. Adunay usa nga nagkahingawa kanako ni atong wala gyoy nagkahingawa kanako. Gigakusko ang iyang cross. Ako gayud kining gigakos, og ako og siya nahimong usa ni adtong tungura, og gikan ni adto gimahal ko na gayud siya. Ipahiran niya ang akong dughan og ang akong kasingkasing sa iyang dugo. Pinaagi sa paghikap kanako og pagpasaylo sa akong mga sala, og malipayon ako karong gabi una nga nahimong usa sa iyang mga pinili. Wala na gayud ako og tinguha pangamubiya niining langit nung dapit. Bisan pa nga anaa kanunay ang manininthal nga maninguha gayud. Apan luwas na ako diha sa puloy-anan sa Dios, og malipayon na diha sa iyang gugma og grasya, og ania ako nagakinabuhi buhi diha sa aleluya nga bahin may ginalipay gayud niini ang akong kasing-kasing. Ginarekomendar ko siya ngadto sa mga taong di pangbudlayan, sa mga taong wala nay paglaom. Ginarekomendar ko siya kaninyo, kaninyo nga wala pa makasulod ngadto sa iyang presensya. Ang bugtong buta nga kinahanglan ninyong pagabuhaton mao ang pagsugid sa inyong mga sala, og huna-hunaa nga sayop kamo, og aduna ang Dios nga nang anghel nga sinugot karong gabiuna, ang Espiritu Santo nga magatangtang sa tanan ninyong mga sala. Dayon magatuaw kamo, Ginoo, ania ako, paadtua ako. Dayon ipataas ninyo ang inyong mga kamot ug muawit. Pagadaygon ko siya, pagadaygon ko siya. Pagadaygon ang kordero nga gipatay tungod sa mga makasasala. Maghatag kaniya og himaya kamong tanan. Kay ang iyang dugo ang naghugas sa tanang mansa. Gigugma ko siya, di ba kamuman usab?
Magkinabuhi kita diha sa iyang presensya. Mianhi ako dinhi sa pulpito kaganinang buntag na dili maayo ang pamati ug luya kaayo tungod sa dito ako. Ako sa Kentucky sa miaging simana kauban ko ang pipila sa suod kong mga higala nga nagaling ko dinhi. Kung nagpabilin pa ako og dugay didto, madayunan siguro ako didto. Sigurado gyud tungod sa ilang pagkamaayo, tungod nga usa sila sa pinakamaayong mga manlutuay na nahibaluan ko sa tibuok kong kinabuhi. Og sa dihang dili ko na gani makaya sa tumang kabusog. Igsoong Branham, dili mo ba tilawan kini? Og perting lami akadto, gipaning kamutan kong kaunon gihapon. Hastang busuga kaayo nga dili na gani ako halos makalihok. Halos dili na ako makatulog. Og kinahanglan kong mubangon og maglakaw-lakaw kadali. Og dili gayud maayo akong pamati sa pag-abot ko dinhi kaganinang buntag. Apa ni adtong nakasulod na ako diha sa iyang presensya, okay na. Nawala kadto tanan. Gusto ka na. Oh, magkinabuhi gayud diha sa iyang presensya.
Let's bow our heads now.
Iduko nato ang atong mga ulo karon.
For He's done so much for me. He's forgiven my transgression, and His blood has washed my sin. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood has washed away.
Karon, kung aniya ka mo karong gabiuna, og nahibalo ako nga aniya karon ang iyang presensya. Nagatindog ako dinhi kaganina para sa kadtong gamayng batang babae nga mimro sa Church of God. Namuhat ang balaang espiritu pinaagi kanako sa diha nga nagampo ako alang ni anang batang babae. Ang mga ginikanan ni ini gikan didto sa tigom sa Anderson Church of God. Og ang tigdumala didto nga nakaila sa maong bata misulti kuno ang mga doktor nga mamahimong hapit na gyud kini mamatay tungod sa leukemia. Ang maong bata buutan nga batang babae anaa siya sa delikado nga kahimtang sa iyang sakit yadtong tungora. Miduol siya og itunol niya ang iyang gamayng kamot nga hikanako nang hubag gini tungod sa mga dagom og tanan nga gipangtusok ni ini og nang lagom na. Ako siyang gitan-aw og nakita ko ang usa ka panan-aon. Nagabasa og libro ni adto ang iyang mga ginikanan didto. Wala sila hingbang kaagan bahin niini. Gisulti kanila sa tigdumala ni adtong tigom nga dalhon ang maong bata dinhi. Gusto nilang mubalik para sa panerbisyo sa pagpangayo. Og miingon ako, dad-a dinhi ang maong bata karon. Nabati ko ang usa ka pagiya. Sa nagatindog ako didto, gibalikan sa balaang espiritu og ipakita kanako ang kasaysayan sa maong bata. Gisulti kanako kung sa unsa nga nahitabo kini, kung unsa ang ilang nabuhat. Gisulti kung unsa ang ambisyon sa maong bata nga gusto niya nga mamahimong usa ka tigtugtog sa piano. Og halos misinggit ang iyang inahan og ang iyang amahan miingon, kamatuuran kana nga gikan sa Dios. Nga nagalingkod kini didto sulod sa sakyanan og nagapaminaw niini. Dili makasulod, nagalingkod lang didto nga nagapaminaw niini ni adtong tungura. Duna sa kalit nga migula nga usa ka dakong tabil nga landong nga nagapaibabaw sa maong bata og miingon ko, Satanas, nalupig ka na. Wala kay pinalabi nga tao, Dios, og pinaagi sa gahom sa imong pagkabanhaw og ingon nga imong alagad. Akong ginahinginlan kining yawa gikan sa maong bata. May usa dayon kadakong masanag nga kahayag ang mitungha ibabaw sa batang babay og naayo kadto. Amen. Oo, takus gayud siya sa tanang pagdaig. Nasayod siya sa tanang butang. Nasayod siya sa inyong kasing-kasing. og nasayod kamo kung unsa ang inyong ginahuna-huna. Siya nasayod usab. Una-duna man og gamay sala nga nakabinbin pa diha kaninyo karong gabi una, og dili kamo gustong musulod sa presensya sa Dios tungod ni anang anaa pa diha kaninyo, mahimo nyo ba sa makausapa nga ipataas ang inyong kamot og muingon? Igsoong Branham, iampo ako. Gusto ko gayod nga manaa diha sa iyang presensya sa ni ana nga adlaw nga walay sala. Panalanginan kamo sa Dios. Daghan ang mga kamot og nakita kini sa Dios diha sa iyang presensya. Karon sultihan ko kamo kung unsa ang buhato ninyo. Karon paminaw lang og ayo. Buhata ang sama sa gibuhat kani adto ni David. Ibutang ninyo ang Ginoo sa inyong atubangan karon mismo. Ibutang ninyo ang Ginoo tali kaninyo og sa ni anak nga sala. Bisan unsa pa man kanang gamayng nagalikos nga sala. Tingali og pagpamaka kini, tingali og pagpangawat, tingali og dautan nga panghunahuna kini. Tingali ka init sa ulo, tingali og paghubog-hubog, tingali og pagpanigarilyo, tingali og pagpangsugal. Wala ko kay balo kung unsa, tingali og pagpangibog kini, tingali og unsa man kini, wala ko kay balo kung unsa kini. Bisan unsa man kini, ibutang ang Ginoo sa inyong atubangan, og kung ingon ana ang inyong kasing-kasing magakalipay og ang inyong unod magapuyo sa kasiguruhan. Kay kamo na sayod man nga nagsaad si Kristo nga siya'y mangbanhaw sa kaulahiang mga adlaw, sa diha nga siya moabot na, mamahimo kitang sama na sa iyang purma. Mahimo nyo bang buhaton kini karon samtang magaampo kita? Langit no namong amahan, nahuman na ang usa ka hamubo og putol-putol nga mensahe sa kapoy og hago nang alagad. Bisan pa man, napamanandungan namo ang hilisgutanan mahitungod sa ang pagpuyo diha sa presensya sa Dios. Og nakita namo karong gabi una ang epekto niini ngadto sa balaang mga tao nga nakasulod sa imong presensya. Kung unsa ang epekto niini ngadto kanila, mga manggialamon, bantugan ug gamhanang mga propita nga mga sinugo sa Dios, og ipadala aron iwali ang pulong og bisan pa ni ana sa diha nga nahimamat nila siya sa naong ug naong. Og nang hapa gayud sila sa yuta nga daw sa usa ka patay nga tao. Unsa na lang kaha ang pagabuhato namo sa ni ana nga adlaw Ginoo? Gipamalandong na namo kini, ginahuna-huna gayud namo kini. Mga 40 o 50 ang mga kamot ang naghuna-huna na niini Ginoo, kay sila na nagpataas man sa ilang mga kamot o ang mga kasing-kasing ilalom ni anang mga kamot. Naghuna-huna mahitungod sa kung unsa na lang kaha pag mahinagbo nila siya sukad nga among nahisgutan kini. Unsa kaha ang buhato nila kung sila magkigtagbo na kaniya? Ang akong mga kamot Ginoo nakataas, unsa may akong pagabuhaton. Karon amahan, aduna ko og daghang mga butang nga nabuhat ko nga kasaypanan. Gisugid ko na ang akong sala kaganinang buntag sa tubangan sa iglesia, sama sa pagsugid ko nini kanimo dito ibabaw sa bukid sa miaging buntag, bisan og nagahaguros ang hangin og nagaulan og niebe, og dito ibabaw sa bukid nga mihilak ako og nangamuyo nga imo akong pasayloon tungod sa akong pagkaburong. Og daw sa nagakataha gayud ako nga maanaa sa atubangan sa akong mga kaigsuonan, nga ang pipila kanila nagila kanako ingon nga imong propeta ang alagad o Ginoo daw sa dili ko gayud gusto nga mutindog diha sa ilang atubangan og sultihan sila bahin sa usa ka binurong nga nabuhat ko nga mahimo ko diay ang usa ka butang nga sama ni ana. Apan Dios, butang kini nga maayo para sa akong kalag nga isugid ko ang akong mga sala og nga dili kini itago. Busa aron nga magmatinuuron kanimo og bisan sa atubangan sa mga tao, isugid ko kini Ginoo. Nasayop gayud ako, nagaampo ako alang sa kapsayloan. Og dayon amahan, naglangay-langay gayud ako diha kanimo sa pagpangalagad kanimo sa makadaghang higayon nga taas-taas na unta ang naabot ko kung wala ko lang gibuhat kadto amahan. Ginasugid ko ang akong mga sala. Gusto ko nga hinluan ako sa anghel sa Dios gikan ni ana pinaagi sa dugo ni Hesus. Adunay uban pa nga mga kamot ang nagpataas karong gabi una, ang pipila ni ini tingali wala pa gayud nakapangayo o kapasayloan kaniadto. Apan sigurado gayud ako sa niining usa ka butang nga kun isugid namo ang among mga sala, magapapason kini sa Dios, ilabay kini ngadto sa dagat sa pagkalimot, og dili na gayud kini mahinumduman pa. Og amahan, sa diha nga ginasugid ko ang akong mga sala mahitungod sa akong dili ayong mga lihok atubangan sa mga tao, nga wala ako nagawi nga sama sa usa ka alagad ni Kristo. Wala gayon, nahadlok ako nga basin unya masuko kanako ang mga tao, og naghuna-huna ko nga dili ko pasakitan ang ilang mga pagbati. Apan wala ko huna-huna akong unsa na ang nabuhat ko diha kanimo Ginoo, og karon ako nagaampo ako nga imo akong pasayloon. Og karon amahan, nahibalo ko nga kung mangayo ako pasaylo, makaangkon ako og kapasayloan, og imo na kining gilabay ngadto sa dagat sa pagkalimot, og dili na gayud kini nimo mahinumduman pa. Dios, mapasalamaton gayud ako tungod ni ana. Og nagaampo ako nga itugot mo sa matag tao dinhi nga adunay sala, nagalikos nga sala nga bisan unsa man diha sa tubangan nila, hinaot nga ila kining tangtangon og ibutang ang Ginoo sa ilang atubangan sama sa gibuhat ni David. gid kaniadto. Kay ginasinggit namo karon alaot ako. Kay nakita ko ang himaya sa Dios. Ako usa ka tawo nga mahugaw ug mga ngabil, o usa ka babaye o batang babaye nga mahugaw ug mga ngabil, batan-ong lalaki o unsa man, bisan unsa pa man tingali kami mahugaw kami, o ginahangyo namo ang dugo ni Jesus Kristo, ang gikatagana nga halad aron hinluan kami sa tanang kasalanan, aron magapuyo kami sa kanunay sa iyang presensya. Itugot nga manglakaw kami gikan dinhi karong gabi una ngang among mga kasing-kasing nagakalipay, o ang among mga unod magapuyo sa kasiguruhan nga nahibalul niini nga pagmuabot na si Hesus pagabanhaon kami uban kaniya diha sa iyang dagway ug aron pagsugat kaniya diha sa kahanginan diha sa pagsakdaw kung ang pabalik nga ihap matapos na sa dili madugay. Makita namo ang ikapito nga kapanahonan sa iglesia nga naihap na ug andam na kami sa pagbiya karon. Nagaampo kami Dios nga ikaw sa dili mo papagasirhan ang pultahan kung aduna man ugaling usa dinhi karong gabi una nga wala pagayod na kasulod. Inaot nga magmadali sila sa pagsulod. Kay nabati namo nga ang pultahan sa kaluoy, tali sa kaluoy ug paghukom ginasirhan na. Niadtong mga magadawat ug kaluoy magasulod sila. Kadtong ayaw mo sulod magaantos gayod sila sa paghukom ginasirhan na sa Dios ang pultahan. Inaot nga walay usa ka pultahan nga gisirhan karong gabi una alang sa matagusan ni ining nagasugid og mga makasasala. Hinaot nga kaming tanan makaangkon gayod og kapasayloan og kaluoy sa ngalan ni Jesus Kristo. Og karon amahan alang sa mga masakiton og sa mga nanagantos alang ni adtong mga nanginahanglan, nagaampo ako nga ang imong grasya magasupply sa tanan nilang gikinahanglan. Hinaot nga musulod sila ngadto kang Kristo diha sa iyang presensya. Ibutang si Kristo nga mao ang saad. Ginasamaran siya tungod sa akong mga kalapasan, ang akong mga sala kana, tungod sa iyang mga labod ako naayo. Kung inguniana ibutan ko ang Ginoo sa tubangan sa akong balatian. Ania siya sa akong tuong kamot, ug ako dili matarog. Kung inguniana may sugon akong magalakaw, nga nagapahayag nga naayo na ako, pinaagi sa iyang mga labod ako naayo. Itugot kini Ginoo ngadto sa matag usa kanila, og nahibalo kami nga kun magasugid kami pinaagi sa among mga kasing-kasing o pinaagi sa among mga ngabil og magatuo sulod sa among mga kasing-kasing nan maangko namo ang among tinguha. Giingon mo kung unsa man ang isulti ninyo tuuhi nga mamatuman kini, maangkon mo kung unsay imong gisulti. Nagatuo kami ni Ana Amahan, og nagatuo kami nga hinluan mo kami gikan sa tanan namong mga sala, og ayuhon ang tanan namong balatian, og hatagi kami og grasya Ginoo sa pagpangalagad kanimo. Ubanan mo kining mga katawhan, daghan kanila ang mubiyahe pa sa mangitngit nga mga kadalanan karong gabi una, daghan kanila ang mubiyahe pa og milya-milya, ayaw itugot nga may mahitabo og bisan unsa man kanila Ginoo, halayo pa ang ilang gigikanan aron maglingko dinhi og magapaminaw sa maong pabalik nga ihap aron makita kun unsa na kami kaduol ngadto sa katapusang panahon. Karon gihangyo ko sila nga magapanguli nga ginapahamutang ang Dios diha sa tubangan nila. Kanunay gayo diha sa tubangan nila sa dili pa ang bisan unsa pa man nga butang, sa dili pa sila mubiyahe, sa dili pa sila magapamuhat, sa dili pa sila magapamangon, sa dili pa sila magahigda. Sa kanunay gayod sa dili pa sila mga tulog, unsa pa man kini, unahon gayod ang Dios. Kay ania siya sa akong tuong kamot, og ako dili matarog. Kun ingon ana, inaot nga magakalipay ang ilang mga kasing-kasing, ingon nga nasayod nga maangko nila kun unsay ilang gipangayo, tungod kay gisaad na kini sa Dios, og ang ilang unod magapuyo sa kasiguraduhan, itugot kini Ginoo, kay amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
I will praise Him.
Karon, nagatuo ba kamo nga inyo nang gibutang ang Ginoo tali kaninyo og sa inyong kasalanan, tali kaninyo og sa inyong balatian, tali kaninyo og sa inyong kasaypanan, tali kaninyo og sa inyong mga gawi? Ang Ginoo kanunay anaa sa tubangan ko og ako anaa diha sa iyang presensya. Sa sunod higayon nga musugod ako sa pagdagkot og sigarilyo, ang Ginoo anaa sa tubangan ko. Sa sunod higayon nga musugod ako sa pagpangibog, ang Ginoo anaa sa tubangan ko. Sa sunod higayon nga musugod ako sa pagsulti og sayop, ang Ginoo anaa sa tubangan ko. Sa sunod higayon nga musugod ako sa pagsulti og dautan nga butang, ang Ginoo anaa sa tubangan ko og dili gayud ako matarog. Amen. Magakinabuhi ako diha sa iyang presensya sa matag adlaw, sa akong mga pagpakigharong sa matag adlaw diha sa akong mga pagpanulti. Magalakaw ako ingon nga ana ang Ginoo sa atubangan ko, tungod kay karong gabi una gibutang ko na siya sa atubangan ko, ug ako dili matarog. Nahigugma ba kamo kaniya? Karon, manindog kita karon. Oh, nagbati ko og kamaayo gayon. Nagbati ko nga daw sa dili na ko gusto mo pa uli. Huwag kabalo ba mo nga halos 25 minutos na lang aron mag-alas 9, napasayo ako og mga halos 2 ka oras. Dili ba kini makahibulong? Oh my! Apan karon sa dihang mamauli kita, atong hinumduman nga kinahanglan natong dalhon ang ngalan ni Jesus uban kanato. Ingon nga usa ka panagang sa mataglitag, ug sa diha nga ang mga panulay mangtapok sa atong palibot, nagasulay kini sa pagpahinumdum kanato nga lito ka lang diha sa pag-ampo ang maong balaan nga ngalan.
The name of Jesus with you, child of sorrow and of woe, it will joy and comfort give you. Oh, take it everywhere you go. Precious name, oh, how sweet. Oh,
pila ba ang nangalipay sa atong pastor nga si Igsoong Nibel? Dili ba kamo mapasalamaton sa Ginoo tungod sa usa ka maayo matinuoron nga sa adlaw-adlaw nagatuo gayon sa maayong balita? Ug maanindot kaayo ang pagbuhat niya sa buluhaton pinaagi sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Ug ginawali ang pulong ug ginapadayon kining maayo kaayo nga espirituhanong kahimtang dinhi sa iglesia sa tanang panahon. Hinumdumi, nakadto na ako sa East Coast, mitabok didto sa habagatan, og ngadto sa West Coast, og hangtod sa Canada, og wala pa ako nakahinagbo og usa ka iglesia nga ingon ka espirituhanon sama ni ining iglesia dinhi. Nagkalahi na gayod ang uban. Oo, nagpaingon na sila sa pagkapanatisismo o sa kung asa na lang sila nahisalaag o nangabugnaw na og ayo nga dili na sila mauyog. Kana lang. Karon, nahigugma ba kamo sa usag-usa? O makiglamano sa usag-usa? Huwag mo ingon, dalaygon ang Ginoo. Dalaygon ang Ginoo. Dalaygon ang Ginoo. Dalaygon ang Ginoo. Dalaygon ang Ginoo, Igsoong babae. Dalaygon ang Ginoo. Nalipay ako nga niya ka Igsoon. Dalaygon ang Ginoo, Igsoong babae. Panalanginan ka sa Dios. Wayno, panalanginan ka sa Dios. Sige, panalanginan ka sa Dios. Nasayod ako kung unsay imong gikinanglan. Panalanginan ka sa Dios. Panalanginan ka sa Dios.
Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you get,
unsa may buhato ninyo? Iduko nato ang atong mga ulo karon sa hinay gayod nga paagi nga dili nato hikalimtan kana karon, kantaho nato kana nga garay pag-usab. Para sa unsa? Sa dihang musulay si Satanas sa paglitag kanimo. Unsa may buhato ninyo? Kay ang Ginoo anaa man sa tubangan ko, ako dili matarog. Igsoong Nibel.